Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas dežurne ekipe ovog 24. marta 2022. godine. Verujem da je svima prva asocijacija na 24. mart, bombardovanje koje smo preživjeli 99. godine. O tome ćemo govoriti u našem prvom satu, tačnije od 7 do 8 sati. Tu je pitanje jutra za vas. Čega se još sećate iz vremena bombardovanja 99. godine? Ono što vas očekuje do 10 sati, do kad traje današnji jutarnji program, jeste i priča o nautičkom turizmu. Danas počinje sajam turizma u Beogradu posle godinu dana pauze, prošle godine ga nije bilo, a mi smo ove godine odlučili da pričamo malo o kruzerima i o nautičkom turizmu. Koliko smo mi zanimljivi za takvu vrstu turizma, odakle nam dolaze gosti, šta im sve nudimo, da li je samo Beograd jedino pristanište gde se gosti zaustavljaju. Govorit ćemo i o alergijama. Ovih dana u porastu su koncentracije polena breze, jasena, topole, vrbe. Mnogi su već počeli da kašljucaju i ostaju bez glasa, kao ja ovoga jutra, ali to je sve rešivo. Pričat ćemo malo i o listi novih patenata, a svakako ćete saznati i koja je tajna dobrog parfema. Do 10 sati očekuje vas i priča o praskozorju. Ta reč je u stvari izabrana za najlepšu srpsku reč od onih koje su učenici predložili. Jedna od članica žirija, profesorka Vesna Nikolić, objasnit će nam šta tu reč čini posebnom i zašto je izabrana baš za najlepšu. Naravno, tu su i ostale servisne informacije. Pred kraj ovog jutarnjeg programa ugostit ćemo Željka Vasića, pevača. Dobro jutro, dobrodošle.
Najlepša je od svih bila, imala je oči plave kao more, lepa kao dobra vila, kad je vidim obrazi mi gore. Videli su to drugari, da ponašam se vrlo čudno, i da nisam više one stari, krio sam to uzaludno. Ja sam se zaljubio, ja sam se zaljubio, svako u svom srcu prvo ljubav pije, ako nekog voliš ništa strašno nije. Ja sam se zaljubio, ja sam se zaljubio, svako u svom srcu prvo ljubav pije, ako nekog voliš ništa strašno nije.
Najavih ja emisiju, ali nisam najavila ekipu koja je danas sa vama. Bojana će nas onako držati u dobrom redu. Miša Milanov je zadužen da sve to lepo i dobro zvuči. Aleksandra Paladin bira muziku, a ovaj promukli glas to sam ja, Nikolina Miljković. Ali mi i nastavljamo dalje naš jutarnji program. Konačno smo dočekali da dan bude duži od noći. Ovoga jutra sunce je izašlo pa pre skoro sat vremena, tačnije u 5 sati 33 minuta. Zalazi u 17 sati 55 minuta, tako da će obdornica trajati 12 sati i 21 minut. Jutro, iako je proleće, i dalje sveže i temperatura, barem na istoku i jugu zemlje, ima dosta u minusu. Sever se još drži, vedro je u celoj zemlji. U Somboru je minus 2, 2 je u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Valjevu, 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni. Beograd je trenutno najtopliji grad u našoj zemlji, dok u Kragujevcu je svega 1, zatim Sjenica minus 6, minus 4 Požega, Ćuprija minus 4, minus 5 Leskovac, Vranje minus 2. Evo, za danas vam najavljuju meteorolozi sunčano i toplo. Hajde da čujemo Aleksandru Travicu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutru hladno, mestimično slab mrak. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Dakle, uslovi za putovanje su za sada sasvim korektni, a šta nas još očekuje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tamara Ninić.
Na autoputevima, kao i na glavnim državnim putevima, vozače očekuje dobra prohodnost, a povoljne vremenske prilike donose dobru vidljivost i suve kolovoze. Zbog radova na popravci kolovoza, putari su prisutni na brojnim deonicama, pa je nailaskom na zonu radova potrebno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na njihovu bezbednost. Pored njih i sve veći broj motociklista zahteva više opreznosti u vožnji, jer se nezgode najčešće dešavaju kada vozači automobila na vreme ne primete motociklistu. Posebno je važno da u zoni raskrsnice dobro pogledate da li se u blizini nalazi i neki motociklista. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinje izvođenje radova na sanaciji klizišta na deonici Mali Požarevac-Vlaško polje kod mesta Senaja. Izvode se u vremenskom periodu od 7 do 17 časova i trajeće do 10. aprila, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i bit će regulisan semaforskom signalizacijom. U toku su radovi na deonici između Subotice i Bajmoka, a gde se saobraćaj takođe odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Usporenije odvijanje saobraćaja vozači mogu očekivati na deonici Preljina-Ovčar-Banja, a gde će se do kraja marta u periodu od 8 do 17 časova izvoditi radovi i vršiti zamena odbojne ograde. Danas u intervalu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi između Zaječara i Knjaževca u mestu Minićevo uz naizmenično propuštanje vozila. U satima pojačanog saobraćaja moguće je usporenje vožnje na delu obilaznice oko Beograda, a gde će se danas u periodu od 10 do 16 časova izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na deonici kružni tok Resnik, petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba pravca. Do 1. aprila na autoputu E75 izvodit će se radovi na rehabilitaciji mosta preko reke Lugomir između Jagodine i Ćuprije, kao i na mostu preko Južne Morave između petlje Niš-Jug i petlje Merošina. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim na izlazu iz zemlje vozila zadržavaju duže i višesatno ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Boli, boli, blah. kad hoću, ja čutim, ma kad treba, pevam danju, pevam noću. Zasev nakon tebe, a u duši sam romantik, ja se klonim svake štete, a za frkom sam fanatik.
Studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 26. marta vodimo vas na koncert Željka Vasića. Moja kafana i Željko Vasić u Kombak dvorani. Subota, 26. mart u 20:15 na Radio Beogradu 1. Vodimo vas na koncert.
Sati 45 minuta, vreme da zajedno pogledamo šta nam danose današnji portali i dnevna štampa. Krenut ćemo i od našeg portala rts.rs. Tu možete pročitati tekst: pogođen kamp međunarodnih snaga u Mogadišu, srpski vojnici nisu povređeni. Internacionalni kamp za smeštaj međunarodnih snaga u glavnom gradu Somalije Mogadišu, u kojem su smešteni i pripadnici Vojske Srbije angažovani u mirovnoj operaciji Evropske unije za obranu obuku bezbednostnih snaga Somalije pogođen je projektilima iz minobacača kalibra 82 mm. Dva projektila su pala unutar kampa, a tri u neposrednoj blizini. U granatiranju na sreću nije bilo povređenih, a svih šest pripadnika Vojske Srbije su dobro i nastavljaju da profesionalno i odgovorno izvršavaju svoje zadatke, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na istom tom našem portalu možete da pročitate u sekciji magazin nova vrsta svetla koja bi mogla da spreči narednu pandemiju. Nova vrsta ultraljubičastog svetla ubija skoro sve mikrobe i mogla bi da pomogne u sprečavanju izbijanja naredne pandemije. Testovi su pokazali da je svetlost bezbedna za ljude i da joj je manje od 5 minuta potrebno da smanji količinu mikroba u vazduhu za 98%. Američki stručnjaci koji su radili na njegovom razvoju kažu da bi lampe mogle da budu ugrađivane u plafone i tako pomogle da se očisti vazduh i spreči prenos bolesti poput COVID-a ili gripa. Time bi dakle mogle da budu izbjegnute i buduće pandemije. O čemu se radi, o kojoj vrsti ultraljubičastog svetla, je pročitajte na našem sajtu rts.rs. I na našem sajtu, kao i na svim današnjim naslovnim stranama dnevnih listova, je glavna vest od podsjećanje, u stvari glavna tema je podsjećanje na 23 godine od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Politika na naslovnoj strani donosi noć kada je počeo rat. Tu su potom intervju sa kandidatima za predsjednika Srbije na predstojećim izborima, Brankom Stamenković i Biljanom Stojković, a tu je i tekst Srbija može da otkupi akcije Gazprom Njefta. Da se vratimo na ovu tragediju i na bombardovanje od pre 23 godine. I danas, 23 godine od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u inače lepo uređenoj kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji zjapi ogromna rupa, tako počinje svoj tekst Politika na naslovnoj strani. Veliki komadi urušenog betona iz kojih viri čelič armatura, ostaci su objekta koji kao da je progutala zemlja. Reč je o nekadašnjem skloništu koje su mnogi nazivali atomskim, uvereni u njegovu neuništivost. Krajem 90. godina prošlog veka ono je bilo istureno komandno mesto Treće armije tadašnje Vojske Jugoslavije zadužene i za obližnji prostor Kosova i Metohije. NATO agresija počela je u 19:41 istovremenim udarima krstarećim raketama na radarske položaje kod Bara, Pančeva i na Kopaoniku. Oko 20 časova takvi projektili pogodili su i sklonište u kasarni u Kuršumli, gde je poginulo čak 11 pripadnika Vojske Jugoslavije, a 27 njih je ranjeno. Komanda Treće armije izmeštena je nešto ranije tog kobnog dana, ali je jedan broj pripadnika Vojske Jugoslavije početak rata započeo i zatekao u kasarni. Prelazimo na Blic. Blic također na naslovnoj strani ima tekst kako nam je milosrdni ubijao anđele. Potom je tu tekst posvećen dešavanjima na Kosovu i Metohiji u vezi sa izborima. Srbi na Kosovu i Metohiji spremaju odgovor Kurtiju protestima na zabranu glasanja, a od ovom naslovnom stranom dominira tekst novi manevar Kremlja. Putin udara na dolar, Rusija će od 1. aprila gas od država koje smatra neprijateljskim naplaćivati u rubljama. Amerikancima se smanjuje mogućnost da finansiraju svoj budžet štampanjem novca. Također nam novosti donose tekst osiromašeni uranijum truje i potomke. Alijansa priznala da je ispaljena 31.000 uranijumskih projektila, a ruski izvori tvrde da je ta cifra 90.000. Na osnovu rezultata nekih naših, ali i istraživanja stranih naučnika, dokazano je da 80% pogođenih ciljeva bilo civilno. Koliko neselektivno su birane mete pokazuje i to što su uz infrastrukturne objekte nesreće, kao što su 44 mosta i 5 civilnih aerodroma, uništene i mnogobrojne fabrike, desetine škola, pa čak i 176 istorijskih i arheoloških spomenika. Za 78 dana, koliko je trajala NATO agresija na našu zemlju, Alijansa je obavila 26.100 letova, od kojih 18.170 borbenom avijacijom i izvela 2.300 vazdušnih napada po civilnim objektima, industrijskim i hemijskim postrojenjima, mostovima, infrastrukturi itd. itd. Novosti u današnjem izdanju donose nam i tekst pod znakom pitanja podmetnut požar u starom zdanju. Naravno, govori se o požaru koji je zahvatio nekadašnji letnjikovac Obrenovića u Aranđelovcu. Za požar koji je utorak uveče izbio na starom zdanju u Aranđelovcu, sagrađenom pre 150 godina, kriv je ljudski faktor, ubeđen je predsjednik ove opštine Bojan Radović. Vatra je oko 21 sat zahvatila krov i desno krilo građevine u parku Bukovičke banje. Neko je morao dobro da se potrudi da bi podmetnuo požar pod krov, jer u zgradi nije bilo struje. Poslata je loša poruka. Staro zdanje je naša sadašnjost, prošlost i budućnost i od njega nećemo odustati, poručuje Radović. Zgrada od 9.000 kvadrata, koja važi za simbol Aranđelovca, podignuta je 1872. godine na inicijativu kneza Mihajla Obrenovića. Prema nekim izvorima, zdanje je bilo zamišljeno kao skupština Kneževine Srbije, ali sa premeštanjem prestonice iz Kruševca u Beograd, ono postaje letnjikovac dinastije Obrenović, a od 1906. godine je i hotel. Kao zaštićeni spomenik kulture, zatvoren je i tavori od početka 2000-ih godina. Opširnije o šteti i o značaju ovog starog i prelepog zaista zdanja u Aranđelovcu možete čitati u današnjim večernjim novostima, strana broj 9. Blic za suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene. Sud traži Blicove fotke, odnosno slike, kao ključni dokaz. To je glavni tekst na naslovnoj strani. Potom tu imamo porodični biznis, pomalo čudan. Otac i ćerka napisali stotine govora za sahrane. Meštani Ponikva se sećaju 1999. godine. Kiša bombi svakog dana, a svi smo preživeli. Naravno, tekst je posvećen 23. godišnjici od početka NATO agresije. Blic u današnjem izdanju donosi i tekst: zbog rata u Ukrajini sve više ruskih građana se seli u Beograd, pa kaže: bogati Rusi hrle u Srbiju i dižu cene stanova. Od izbijanja rata u Ukrajini u Beogradu, ali i širom Srbije, primećen je sve veći broj uglavnom prilično bogatih posetilaca iz Rusije. Dolaze mladi bračni parovi, ali i cele porodice sa decom. Mnogi svoje poslove nastavljaju da rade odavde. Jedni se odlučuju za iznajmljivanje stanova, a drugi uveliko traže da kupe nekretninu. Najviše se interesuju za iznajmljivanje stanova i kuća površine do 50 kvadrata, a zato su spremni da izdvoje od 400 do 1000 evra mesečno. Ocena je i da ih interesuje nešto luksuznije nekretnine, a kako vrijeme prolazi, sve je više onih koji se odlučuju i da nekretninu kupe također na centralnim prestoničkim lokacijama. Beograd je nesumnjivo u fokusu, a sve više je oglasa koji to potvrđuju. I šta sada Rusi vole, možete da pročitate u Blicu, strana 12. Danas se, kao što znate, počinje i sajam turizma. Tim povodom Blic putovanje nam donosi par nekih predloga. Njihov predlog za ovu godinu, odnosno za ovo jutro, je: umjesto mora birajte jezero. I predstavljaju tri jezera u Srbiji: Srebrno jezero, Zaovinsko i Belocrkvanska jezera, pa ukoliko ste zainteresovani, sve to možete pročitati na 18. strani. I ovom informacijom završavamo današnji pregled jutarnjih novina, dnevnih, jeli, i portala. Tačno u 7 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda ćemo mi nastaviti druženje u ovom satu od 7 do 8. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Navršavaju se 23 godine od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Napad NATO alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je 24. marta oko 19:30. Tokom 78 dana akcije pod nazivom Milosrdni anđeo, u kojoj je učestvovalo 19 zemalja, poginulo je oko 2.500 civila, oko 750 vojnika i policajaca, 6.000 civila je ranjeno, a materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Za 11 nedelja NATO je izvršio 2.300 vazdušnih udara i bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi. NATO agresija je okončana 10. juna, usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Državna ceremonija obeležavanja 23. godišnjice početka agresije biće održana u Kraljevu, uz prenos na prvom programu naše televizije u 20 časova. U Ukrajini borbe se vode na više frontova. Pod stalnim udarima je Kijev, gde je uveden svakodnevni policijski čas od 9 uveče do 8 ujutro. Granatirani su Nikolajev, Černihin i vojna baza u Bahmutu. Najteža situacija je u Mariupolju i Hersonu. U Mariupolju je 100.000 ljudi bez hrane, vode, struje i pod stalnim granatiranjem. U Harkovu je uništeno 1.000 objekata. Kroz humanitarne koridore juče je evakuisano 4.500 ljudi. Ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je da se gas, kako kaže, neprijateljskim zemljama, naplaćuje isključivo u rubljama, što će u buduće raditi i svemirska agencija Roskosmos. Savet bezbednosti nije usvojio humanitarnu rezoluciju Rusije o Ukrajini, pošto su za glasale Rusija i Kina, dok je preostalih 13 članica bilo uzdržano. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije. Razgovaraće o efektima dosadašnjih sankcija i o načinima da se kontroliše zaobilaženje sankcija preko trećih zemalja. Evropski lideri bi sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom trebalo da razmotri pitanja koja se odnose na energetiku i isporuku američkog tečnog prirodnog gasa u Evropu. A na današnjem samitu NATO-a u Briselu, povodom ukrajinske krize, lideri zemalja alijanse trebalo bi da se dogovore o jačanju snaga na istočnom krilu, uz raspoređivanje 4 nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Slanje mirovnih snaga u Ukrajinu značilo bi direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Internacionalni kamp za smeštaj međunarodnih snaga u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, u kojem su smešteni pripadnici vojske Srbije angažovani u mirovnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije, pogođen je projektilima iz minobacača. Dva projektila pala su unutar kampa, tri u neposrednoj blizini. U granatiranju nema povređenih, a svih 6 pripadnika vojske Srbije je dobro, saopštava Ministarstvo odbrane. U Srbiji je prema posljednjim podacima preminulo još 12 obolelih od COVID-a. Pozitivan rezultat dobilo je nešto više od 2.300 ljudi od oko 17.000 testiranih. U COVID bolnicama je manje od 800 pacijenata, od kojih je 43 na respiratoru. Na Beogradskom sajmu otvoren je 43. Međunarodni sajam turizma, koji zvanično počinje danas i trajaće do nedelje. Pod sloganom Između planina i mora, sajam će okupiti domaće i strane organizatore putovanja i nekoliko desetina izlagača iz celog sveta. Sport. Fudbaleri Srbije od 19:30 u Budimpešti igraju prijateljski meč protiv Mađarske. U utorak Piksijevi izabranici gostuju u Danskoj, a taj meč na našoj televiziji će direktno prenositi kao i sve utakmice takmičarske naše reprezentacije do 2028. godine. U Srbiji jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 5, najviše dnevna oko 22, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta se to čuje?
Paze, maci.
Ne znam ko su vam ti, ali ja nisam oni. Ja sam Mika Magarac.
To ti verujem. Šta vičeš toliko?
Ne vičem. Takav mi je glas.
Otkud vi ovde, gospodine Miko?
E, dete moje. Uspomene su me pokrenule.
Odavde znam na pamet. Poznavao sam velikog naučnika i tako dalje, i tako dalje. Ha.
Pero, vrati se u jabuku ako ti je dosadno.
Ko kaže da mi je dosadno? Još ne znamo kog velikana je ovaj magarac poznavao.
Poznavao sam...
Poznavao sam Jovana Cvića.
Geografa?
Baš njega.
Kakve veze imaju geografi i magarci?
Profesor Cvić uvijek je govorio da se geografija uči nogama, ali morao je ponekad i da ih odmori. I tu sam mu ja bivao na usluzi. Nosio sam ga na leđima najbolje što sam mogao.
A kuda si ga to nosio?
Po raznim planinskim krajevima. Mnogo je radio u istočnoj Srbiji. Obilazeći krš na Staroj planini i na planini Rila u Bugarskoj, došao je do teme svoje doktorske disertacije koje je odbranio u Beču 1892. godine. Zato ga i smatraju utemeljivačem karstologije. Do Cvića se smatralo da ovaj predeo nije bio zahvaćen glacijacijom, ali on je prepoznao tragove stvaranja masovnog ledenog pokrova i zaključio da su 102 jezera u istočnoj Srbiji i Bugarskoj nastala baš u tom procesu. Zbog lepote i modro-plave boje nazivao ih je gorske oči.
Prilično se učeno izražavaš za jednog magarca.
Parafraziraću svog učitelja. Geografija se uči i slušajući.
Misliš, ušima.
Pero, pusti gospodina Magarca da priča.
Dobro, de, šta je još radio taj tvoj Cvić?
Kako je putovao po skoro svim krajima Balkanskog poluostrava, zainteresovao se za narodnu kulturu, pa je na velikoj školi u Beogradu organizovao proučavanje antropogeografije i etnografije. Osnovao je i Srpsko geografsko društvo. Bio je sa srpskom vojskom na Solunskom frontu, a 1919. godine prisustvovao je mirovnoj konferenciji u Parizu, pa su na osnovu njegovih istraživanja i uticaja Mihajla Pupina određene granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
I šta kažeš, uspomene su te dovele ovamo. To mi baš i nije jasno.
Mislim da ja znam. Pošli ste na studentski trg da vidite spomenik Cviću?
Jesam, ali ne znam kako da stignem tamo. Zbunjuje me ova gužva.
E pa i geografija Beograda se uči nogama.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Sat i 10 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Hvati dan. U narednih sat vremena posvetit ćemo bombardovanju, tačnije 23. godišnjici od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U ovom satu očekujemo uključenje naše koleginice Biljane Popović, koja će nam se javiti iz Prokuplja, opštine koja je prva bombardovana. Potom ćemo slušati prilog o tome kakve su sve i dalje posledice od bombardovanja 99. godine. 78 dana bili smo pod udarima različitih bombi, raketa i tome slično. A vas u pitanju jutra, tamo negde oko 7:30, možda koji minut kasnije, očekujemo sa vašim odgovorom na pitanje čega se vi još sećate iz vremena bombardovanja. Pred kraj vremena u našoj stalnoj rubrici uključit ćemo i upravu saobraćajne policije. Kada govorimo o policiji, nema baš neke pretjerano velike veze, ali nema veze. Na graničnom prelazu Horgoš teretna vozila zadržavaju se oko 6 sati. Na prelazima Batrovci i Šid teretnjaci čekaju oko 300 minuta, a na Kelebiji 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Temperature polagano izlaze iz minusa, vedro je u celoj zemlji, prema ovom izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda reklo bi se da nema jednog oblačka nad Srbijom, dakle bit će lep dan, 6 stepeni je na Paliću i u Kikindi, Beograd i dalje najtopliji. 8 stepeni, Kragujevac 4, minus 5 Sjenica, to je u ovom trenutku najhladnije mesto u našoj zemlji, minus 3 Požega i minus 1 Kuršumlija. Ostala mesta su dakle u plusu, u Nišu je 1, u Leskovcu takođe 1, 1 je i u Zaječaru. Kažu meteorolozi, danas će biti najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo se spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po večer dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. I ja ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
Na današnji dan, dakle pre 23 godine, počelo je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. 19 članica NATO-a započele su vojnu intervenciju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bombardovanje je trajalo 78 dana, za to vreme poginulo je između 1200 i 3500 ljudi, povređeno je više od 12.000. Prve rakete pale su na kasarnu u Prokuplju, 19 sati 53 minute u Prokuplju je naša koleginica Biljana Popović. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jutros možemo da kažemo dobro jutro. Posle 23 godine. Kako Prokuplje danas izgleda? Ajde da počnemo od toga.
Pa evo da kažemo da tačno možemo da kažemo dobro jutro, ali pre 23 godine to nismo mogli. Znači, tačno u 19.53 minuta pale su prve rakete na kasarnu Ratko Pavlović-Ičko u Prokuplju, gde je gađan centar veze koji je izgleda bio veoma važan, i upravo tada pala je i prva žrtva NATO agresije, vojnik Boba Nedeljković, dok je petorica njegovih drugova ranjeno. Skoro u isto vreme tri projektila pogodila su i podzemno sklonište Kuršumlijske kasarne, u kojem je stradalo 11 oficira i podoficira Jugoslavije, a 27 morica je bilo ranjeno. Toplica je za 78 dana NATO pakta svakodnevno bila na meti od bombi i je stradalo 47 pripadnika vojske, policije i civila, dok je više stotina ranjeno.
Jel se Prokuplje oporavilo posle 23 godine? Verujem da niko ne zaboravlja šta se desilo.
Pa niko ne zaboravlja, građani Prokuplja nikada neće zaboraviti ovaj tužan period svoje istorije i danas će obeležiti godišnjicu NATO agresije i odati počet poginulim Topličanima. I to na taj način što će 900 pripadnici vojske Srbije i grada položiti vence na spomenik prvoj žrtvi, vojniku Bobanu Nedeljkoviću, kasarni Ratko Pavlović-Ičko, a zatim će se od 10 časova u centru grada, gde se nalazi spomenik palim borcima u ratovima od 1990. do 1999. godine, održati komemoracija. Venci će ovom prilikom položiti predstavnici grada, vojske Srbije, porodice poginulih i drugih boračkih organizacija. Od 11 časova nakon polaganja venaca u centru grada, u Narodnom muzeju Toplice biće održana i tribina sa izložbom pod nazivom 78 dana NATO agresije u Toplici, u kojoj će učestvovati učenici prokupačkih osnovnih škola. I građani će obeležiti svakako ovaj dan je za sećanje, svi se prisjećamo gde smo bili tog dana, šta smo uradili i koliko je zapravo sve ono što se desilo uticalo i na naše živote danas.
Mi u pitanju jutra tražimo od naših slušalaca ovoga jutra da nam kažu čega se još sećaju iz vremena bombardovanja, pa evo neka ovo bude i moje poslednje pitanje za tebe. Čega se ti sećaš iz vremena bombardovanja još uvek?
Pa tu su pomešane emocije, jer tog dana sam slavila sedmi rođendan svoje ćerke, imali smo goste na večeri. Uh-huh. Eto, to je ono što se desilo, da zapravo ova kasarna Ratko Pavlović-Ičko, koja je prva gađena u 19 časova zapravo i 53 minuta, je jedno stotinak metara od moje kuće i to su bile snažne detonacije koje su nas sve iznenadile, iako smo čitavog dana slušali da će se desiti neka agresija, da će doći do bombardovanja, jednostavno nismo verovali da će to baš tako biti i da će nas sve to zadesiti. I eto, sećam se tih naših pogleda, tih otvaranja prozora, spuštanja roletne i tih jakih detonacija. Mi smo se istrčali onda napolje, stari i deca su ostala u kući da vidimo tu petorku koja je zapravo izbila nakon bombardovanja kasarne. I naravno brinuli smo i za živote pre svega naše dece, ali i tih naših prijatelja rođaka koji tu rade i koji su bili u kasarni, baš i žrtve i ranjeni u čitavoj toj operaciji.
Koliko god je to zastrašujuće, ali meni je toliko divno da ste se vi prvo setili da ste slavili rođendan detetu. Život je ipak pobedio. Hvala Biljana, najlepše na svim ovim informacijama. Naša koleginica Biljana Popović javila nam se iz Prokuplja. Prokuplje je, kao što ste čuli, još jednom ćemo ponoviti, mesto gde je pala prva bomba tokom NATO agresije, i to u 19 sati i 53 minuta.
ljubav za životom, za ljubav lej samo tom potom, jer znam tu negde postojiš ti. Još svojom bodriš me lepotom, za druge slep samo tom potom, jer znam za uvek blizu si.
Državna ceremonija obeležavanja 23. godišnjice početka bombardovanja održava se večeras u Kraljevu uz prenos na prvom programu Radio Televiziji Srbije, ali na prenos ćete moći da pratite i na našem radiju. O posledicama bombardovanja i dalje se raspravlja, dakle 20 i više godina kasnije, a priču o tome pripremio je Aleksandar Milivojević.
Sećanja ne blede, a suze za nevinim žrtvama NATO agresije i dalje teku. Mnogo je onih koji su svoj životni put završili u tih 78 dana bombardovanja, a još više je onih čija je borba za život počela u godinama nakon agresije. Posledice NATO bombardovanja osjećamo i danas, kaže direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor Mitar Kovač.
Pogotovo u zonama koje su bile zahvaćene kontaminacijom i posledicama dejstva ubojnih sredstava, osiromašenog uranijuma ili hemijskih produkata gađanja velikih sistema, rezervoara, nafte, rafinerija i sl. Koji su u kumulaciji efekata nanosili ogromne posledice po životnu sredinu.
Zbog upotrebe naoružanja sa osiromašenim uranijumom došlo je do drastičnog povećanja broja obolelih od raznih oblika maligniteta, kaže profesor Alek Račić iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Znači, uzima se 94. godina kao posljednja koja je bila čista. Tad je bilo 5800 novoobolelih od malignih bolesti u Republici Srbiji, sa područjem Kosova i Metohije. A recimo 2011. 33.000 bez područja Kosova i Metohije. Pa sad je došli do 40.000, vidite, sve je u porastu. 8 puta je povećan broj malignih bolesti u Republici Srbiji.
General major u penziji Božidar Forca ističe da su posljedice NATO bombardovanja bile vidljive u svakoj pori društva, političkoj, socijalnoj i ekonomskoj.
U savremenom svijetu možemo to pogledati na taj način što Srbija posle toga deklarativno se prvo opredijelila 2007. za vojnu neutralnost, a 2019. je to službeno uvela u zvanična dokumenta. A sada vidimo da je i ta vojna neutralnost ne samo Srbije, nego uopšte neutralnost dovedena u pitanje. Znači, ovi savremeni događaji u suštini jesu rebalans novog svjetskog poretka. Mi živimo u zakasnelim istinama, jer međunarodno pravo ne važi retroaktivno. Mi moramo biti protiv rata. Rat nema smisla.
U NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije od 24. marta do 10. juna 1999. godine ubijeno je između 1200 i 2500 ljudi. Mete NATO alijanse pored vojnih bili su i brojni civilni ciljevi: bolnice, domovi zdravlja, aerodromi, dečiji vrtići. Prvi put legitiman cilj bila je i jedna medijska kuća, zgrada naše televizije u kojoj je poginulo 16 naših kolega. Kumanovskim sporazumom 9. juna organizirano je povlačenje jedinica vojske Jugoslavije iz pokrajine, ali i ulazak međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju. Prema podacima UNHCR-a, pokrajinu je od dolaska mirovnih snaga napustilo oko 230.000 Srba i Roma.
Eko.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Pitanje jutra. U 7 sati i 34 minuta otvaramo svoje linije za vas, naše dragi slušalce. Ovoga jutra pitamo vas čega se još sećate iz vremena bombardovanja 99. godine. Danas obeležavamo 23. godišnicu od početka NATO agresije. Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Javite nam se da čujemo šta vi kažete, koja su vaša sećanja, da li su se malo promenila, da li je život pobedio. Dobro jutro, neko je sa nama, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Vlatko Prkić iz Subotice.
Dobro jutro, Subotice.
Jeste.
Izvolite.
Ja se sećam da kad je gađena Toranj u Crvenom selu, tada mi je puklo jedno staklo na spoljašnjem prozoru, a iako sam kilometar od tog
mesta gde je eksplodirao.
Gde je eksplodirao, znači, kad je televizijski tovar u selu. Inače, jednom sam bio na Paliću na pecanju, tada su nadletali nas ovi mali avioni, a smo isto videli, i onda su gađali na Paliću pod muška stranka. E, baš i to bi, mislim, bacili se, što kaže, na travu i srećom nije na.
To vam je najjače sećanje? Taj početak?
To mi je najjače sećanje, jeste.
I lepo je što ste zapamtili sve te detalje, da ste bili na pecanju, gde ste bili na štrandu.
Da.
Hvala vam što ste se javili i podelili svoje sećanje sa nama. Još neko je sa nama na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Bora.
Kako je Bor jutros?
Pa kako je, stalno je dime zagađeno, pepeo, ma svašta, mislim strašno. I ja sam baš povodom ovoga hteo da pročitam jednu pesmu, ako je moguće.
Može, povodom ovog našeg pitanja jutra, je li tako?
Da.
Evo, izvolite, slušamo vas.
Vapaj planete, ljudi sa mozgom, bahati svete, slušajte vapaj planete, slušajte munje, apel sa neba, sirotog sveta, to ište hleba. Zašto mi srce cepate zdravo, i ko vam se to daje za pravo? Srce je moje prepuno jeda, zašto to pite glečere leda? Trujete moje reke i more, pustinje, stepe, šume i gore. Pingvinu mome derete kožu, rušite kuću, fok i možu. Zašto mi pluća trujete smogom i moju decu duvanom drogom? Koja to bolest ovlada vama, smeta vam svetlo, a godi tama? Dosta je bilo mržnje rata, lažno bogatstva i lažno zlata. Sita sam svega i vašeg hira, željan sam deco istinskog mira. Neću da pijem čemer iz čaše, da više trpim ludosti vaše. Vreme je da vas pohodi pravda, da ljubav prava na meni vlada. Došlo je vreme konačne žetve i da se skine pokrivač kletve, da se odvoji kukolj od žita, da najzad budem od krvi čista.
Ko je napisao tu pesmu?
Pa
vi?
Ja.
Vi? Aha, dobro. I koja su vaša sećanja na bombardovanje?
Pa šta da vam kažem, strašno, mislim, strašno je uopšte doživjeti ta, mislim, tako nešto i gledati samo preko televizije, mislim, takve filmove koje ljudi ovaj rade, to je strašno, a kamo li to doživjeti uživo, to ne mogu da više pričam, izvinjavam se, lepan dan želim, prijatno.
Hvala, prijatno, prijatno neko još sa nama, dobro jutro. Izvolite, odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Izvolite.
Samo jedan podatak. Interesantna stvar da je na isti datum 24.99. u tunelu Mont Blanc između Italije i Francuske izbio požar i da je poginulo 39 ljudi. Da li je to slučajno ili ne, ali eto samo da i to znate.
Dobro, pribeležili smo i taj podatak, a recite mi koja su vaša sećanja na bombardovanje? Koja vam je najupečatljivije?
Pa ne znam, tad sam živio Čačko, pošto sam živio rat u Bosni, to je za mene bilo.
Nekako jače sećanje, da.
Pa ne, nego jednostavno nisam se nešto ni plašio, sam znao da imaju svoje neke ciljeve, vjerovatno vojne, čak što više ohrabrivo sam ljude dole koji su odmah na prvu sredinu bežali u sponištu, ja sam normalno lego da spavam. Ništa.
Kao iskustvo. Da, hvala što ste se javili. Dobro jutro, izvolite u programu.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Iz Beograda zovem.
Beograd prednjači.
Vezano za temu, moja sećanja ne prestaju već 23 godine. Dakle, ja sam tada bila u drugom stanju, četvrti mjesec trudnoće. Suprug mi je poginuo, imala sam dete 4 godine. Dakle, sećanja ne prestaju, zato što to isto dete sada ima 23 godine i svaki dan me podsjeća na taj moment.
Da.
Tako da ja mislim da je to najveće i najdugotrajnije i večno sećanje na sve to što se dogodilo. On ima 29 godina, u tom momentu je 26.
Strašno. Ja sam bukvalno ostala bez teksta.
Jako polna tema.
Da.
I svaki moment je apsolutno u te 23 godine bola. Eto, to sam htjela samo da podelim sa vama. Prosto jer mislim da je malo kome do tih ljudi stalo, a pogotovo do ljudi i do majke koji su ostali sami sa, eto, to dvoje dete, sa borbom kroz život tamo.
Hvala vam najljepše što ste podelili ovaj, verujem, neverovatno težak događaj koji vas prati, eto, 23 godine. Nisam pitala slušateljku kako se zove, ali hvala vam još jednom. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se vi javljate?
Ja se javljam trenutno s Fruške Gore, ali sam iz Vrbasa.
Dobro, kako je na Fruškoj Gori?
Po Fruškoj Gori lepo jutro, sveže na pčelinjaku sam. Da vam kažem, doživio sam to strašno i još uvijek to preživljavam, da vam kažem iskreno. Kad pogledam te sve koji su nas bombardovali, treba njima svaki dan postavljati to pitanje čega se oni sećaju. Da imaju obraza, ne bi nikad više ni kročili u zemlju Srbiju. Da imaju obraza, ali oni nemaju obraza. Znate, tome se radi. Jako sam pod velikim utiskom i još uvijek se toga sećam. Moja majka je
preživela drugi svjetski rat, bila je izbjeglica u Bosni, Drvaru, kao 15-godišnja, imala 15 godina. Bila je u zbegu, sve to. Strahovito sam to doživio i još uvijek, da vam kažem, mada na Vrbasu je pala jedna bomba, oštetila je most, no, jedan stari srušila na kanalu, ali to nije utjecalo na mene da nisam preživljavao sve te strahote koje su preživljavali naši ljudi po celoj Srbiji.
Da, da, strašno je, strašno je, da, strašno, zaista je strašno, pogotovo strašno, kada je reč o ličnim tragedijama.
Njih treba pitati, njih treba stalno podsjetiti, ne samo na kad je period, od kad je počelo bombardovanje, nego stalno kad se s njima priča. Znači, mi smo se za sve izvinjavali, a oni se nisu ni dostojni ni da nas se izvinu.
Da. Hvala vam najljepše što ste podelili svoje sećanje sa nama. Dakle, vrlo bolna tema, kako god da okrenete, pogotovo koliko je neko imao ličnu tragediju, onda je to posebno strašno i što naša slušateljka reče, to ne zavisi samo od godišnjice, nego vas konstantno podsjeća na ljude koje ste izgubili. Još neko se javi ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Javljam se iz Beograda. Evo da se uključim u vašu temu koja je aktualna, barem kod mene još uvijek je u živom sećanju. To te večeri kada je pala ta prva bomba, ja sam bila u kući sa svojom decom i pripremali smo svadbu našem sinu, za 3 dana je trebalo biti svadba. Staja je bila u drugom stajanju 6 mjeseci i odjedan put ta bomba, taj tresak, to je tako izgledalo stravično. Verite, osjećaj moj je bio, ja sam se osjećala postiđeno. I dan danas se pitam zašto sam se ja osjećala postiđeno, a ne oni koji su tako bez ikakvog razloga, bez ikakvog, da kažem, motiva, bacili bombu na najdužan narod. Tako, osjećala sam se kao neko dete, malo koje dobije šamar od nekog odraslog, pa se postidi, a ne taj koji je to uradio. Verujte mi, ja dan danas nosim taj osjećaj srama i stida.
Jeste uspjeli da razrešite se sobom zašto ste se tako i zašto se i dalje tako osjećate?
Zato što kažem vam, zato što mi je bilo toliko to nejasno da neko može tako jak i velik i snažan da udari po nekome malom koji nije ni kriv ni dužan, nego samo je tu da trpi tako neko nasilje. Eto, tako sam se osjećala i dan danas meni taj osjećaj ostaje još uvijek. Tako verujte da je to strašno, da ne kažem posle ta razvaranja i sve to što je bilo i te tragedije i zemljotres je bilo u to vreme, da smo tog silnog
razvaranja, da.
Razvaranja, To je posebna priča, ali verujte, taj lični moj sudicni osjećaj kod mene je bio postiđena. Ja sam se stidela, svega sam se stidela, ne sebe, stidela sam se zbog valjda što su oni trebali da se stide, pa se nisu stidali.
Da.
Pa sam se ja postirala zbog njih karizu.
Da, verujem.
Tako strašno nasjeća.
Verujem vam.
Nešto što je priča.
Da, verujem vam. Osjećali smo svašta. Strah, stid, bes, tugu, nemoć. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Javljam se iz Beograda. Divna vam je tema, uslovno divna, da kažem. Tužna je kad čujemo sve to što se priča. Vaši su komentari krajnje korektni, humani i profesionalni. Ja vam to čestitam. Pre svega na izboru pitanja i na komentarima posle našeg izlaganja. Međutim, ja bi stvari malo okrenuo na drugu stranu.
Ajde.
Svaka agresija, svaka invazija je grozna. To bombardovanje je jedna nenormalna stvar. Dakle, nisu bila ona naftna postrojenja u Pančevu, mostovi i ostalo krivi ako je nešto trebalo uraditi. Dakle, sjetite se samo posle bombardovanja, u toku bombardovanja. Kako se ponašao neko? Da li je ikada neko postavio pitanje od vlasti, od građana, od tih silnih analitičara, jednog sam jutro slušao na televiziji, zašto smo mi kao Srbija i Srbi bombardovani? Zašto? Dakle, ja sam na jednoj televizijskoj emisiji rekao, Solana i Clark su igrali šah, pa im dosadilo, šta ćemo, ajde onog Miloševića da urazumimo. Nije to. Nešto se drugo dešavalo, zašto mi mladima ispod 40 godina koji to ne znaju, i toj mladoj ženi koja je tada se porodila, što je malo pre pričala, diljivo je objasniti šta se tu desilo, da poginu deca, da se gađaju autobusi, vozovi, To je agresija, tu se ne gleda. Gledajte sada ovih mjesec dana televiziju, pa mi je jezivo kad vidim dete da ide sa macom u rukama i starija ćerka sa kucom, ne znaju gde će u Poljsku, gde će kod nas, nije bitno. To su grozne stvari. Pitanje je centralno, šta se desilo u Srbiji da bi Srbija bila bombardovana kao geopolitički evropska zemlja? Mi nismo ni Zanzibar, da se ne ljute te afričke zemlje, ni Sirija, ni Libija, ni Irak. Šta se desilo u tom svetu da pošalju 500.000 vojnika američkih u Irak i da obese čovjeka, da bace Gaddafija na ulicu da ga masakriraju, jer mu duguju 100 milijardi za naftu. Dakle, sila Boga ne moli. Da li mi možemo danas hrabro da pitamo, alo gospodo, mi hoćemo Evropu, a nam recite zašto ste to radili? Da li je bilo potrebno da neko dete pogine, one devojke u autobusu, u vagonu, da se ruše zgrade? Ja sam dežurao, takva mi je služba bila, pa sam malo informisan bio bolje, kad su mi javili da će sutra biti bombardovana televizija ili politika. Moja žena je radila u politici. Mi nismo verovali. Dakle, neko je nešto smišljeno uradio i kod nas, pa se to desilo, a kod njih da ne govorim. Jer sila je beskrupulozna. Beskrupulozna za narod, za nečiju budućnost, za sve te tragedije koje smo doživjeli. Izvinite, malo sam ovaj odužio, ali je centralno pitanje da se ne bave mnogi i programirani i neprogramirani analitičari. Ja sam bio u kontaktu sa najvišim vojnim licima i naravno posle kao rukovodac jedne velike novinske kuće da i sa diplomatom, svašta sam čuo. Svašta, verujte.
I niste uspeli da dobijete odgovor na pitanje?
U pitanju je bilo Kosovo. Ali šta se to desilo tamo? Recite nam, vidite sad šta se radi. To je suština, imam 75 godina dece, unuke i tako dalje. Vrlo mi je bitno sutra šta će biti. Zbog vaše dece, moje i ove simpatične Bojane koje producent i koja mi ulepša dan kad se javi. Dakle, toliko imamo lepih stvari da doživimo, više nam ne treba to što se desilo. Evo, toliko, hvala, izvinite na vremenu.
Nema potrebe da se izvinjavati, svi imamo različito prosto potrebu da se izjasnimo na teme koje su nekada vrlo bolne. Bojana tamo pravi... Da, Bojana može, da. Kaže, Bojana može još neko. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dakle se vi nama javljate?
Mića Mihajlovac Kosmedreva, znate šta ću vam ispitam jedan detalj.
Ajte.
Sveti Nikola letnji bio, zavetin u Landru, pošao sam ja s kolima, s decom i sa ženom i u selu u Ralju kod železničke stanice, vidio sam se kupilo nekoliko ljudi. Stao sam da vidim šta je kad smo pogledali, bomba je pala negdje oko 2 metra dužine, oko 30 debljine. Tu smo se zadržali nas jedno 10 minuta, no možda bilo nas 20. Kako ko ne išao, stao je. Posle toga dolazi milicija i sve nas rasterala. I posle sam saznao da ta bomba nije imala upaljač. Znači da je... Tito sam kasnije posle da je neki Italijan, da je otkriven, da nije stavljao upaljač u bombama. Znači, ipak i malo ljudi.
Bilo i ljudi u celom tom periodu.
Da.
I u celoj toj
akciji. Kažem, to mi je ostalo i dan danas u sjećanju onoga bomba, recimo da je podijela odrbi i železničku stanicu i prugu i rampu i sve to. I to mi je toliko ostalo u sjećanju i dan danas. Sjećam se, ali kako ću da kažem, radosno se sjećam.
Raduje vas u stvari činjenica da taj neko nije stavio, nije uradio svoj posao do kraja i sačuvao neki...
Čito sam u štampi. Da je taj Italijan otkriven, ne znam poslije koliko vremena, baš ne mogu da se sve setim detalja, da je taj Italijan otkriven i da je nešto osuđivan, osunje šta je. Jer kažem, dokazano je da nije stavio ovu paljaču bombama.
Hvala najljepše što ste se javili. Imamo još vremena za dva uključenja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pozdrav vam i svim slušacima.
Hvala, odakle se vi javljate?
Bjela crkva, Južni Banat. Toliko je toga rečeno da sad slišno da ja tu nešto dosoljavam.
Ali možete da nam kažete čega se vi sećate, pa svi imamo različita sećanja.
Sećam se samo da su sva vrata i prozori bili otvoreni u kući, koja je prilično velika, i morao sam komarnike da stavim zbog, u slučaju detonacija, da to gde bi se puklo, raspršilo i tako dalje. To je prvo. Kao drugo, to prvo veče, vi nećete da verujete, ja sam se popao na terasu i gledao u Pančevu kako gori rafinerija, to je 80 km od Bele crkve, znači nebo belo. Taj moj jadan osjećaj, bespomoćnost, nemogućnost uticaja, znači totalna, znači, destrukcija organizma sopstvenog. Sreće u ćerke, pa one, tata ovako, tata onako, pa one su mi uslovno rečeno dizale moral. Nego osjeća se tako jadno, da u životu se nisam tako jadno osjećao. Zato što ne mogu da utičem na ništa. Razumete?
Da.
A oni nas gađaju od dozvu, a ja ne mogu ni sa praćkom da ih dohodim. Razumete?
Da.
Mislim, karikiram, nego...
Razumeli smo, potpuno sam, ja sam vas razumela sve što ste htjeli da nam kažete.
Taj jadan osjećaj, to više nikad niko ne može da mi pobudi, i verujte mi...
Ja se nadam da se nikad tako nešto neće više ni desiti.
Ne, u svakom slučaju, to je moja velika želja i ja tu navijam za to, razumete. Ali tu bespomoćnost, verujte mi, to, ja ne znam, čovjek šta treba drugo da radi, možda, ne daj Bože, da neko nekoga... eliminiše života, pa da
nećemo ići tako toliko daleko.
Ne, karikiram. Nego, tako, verujte mi, osjećao sam se kao ploča, znači, totalno sam, znači, izgubio volju za života.
I prekinuo se veza. I još jedan slušalac. Izvolite, izvinite što ste malo čekali. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
I ja se javljam iz Čačka.
Kako, Čačak, 23 godine kasnije, kakve su sećanja?
Pa, evo kako, ja se sam sećam, imamo mi kolektivne ovde skupove kod spomenika palim žrtvama u parku ispred železničke stanice, ja to sam posećivo nekada i sada ređe. Sa svim vašim našim, odnosno slušalcima koji su se javili, slažem se. Međutim, ja bih hteo jedno mišljenje, malo verujem da je izuzetno i retko, ali ću da ga kažem.
Kažite.
Pa i sramota me i nije. Carica Milica je u porazu posle kosovskog boja udala ćerku za Bajazita. Znači, velika sila je naišla i klekla jadna. Znači, gledamo istoriju. Radovan Karadžić, koliko je mogao Sarajevo da bombarduje, u nekim okolnostima bi dobio Nobelovu nagradu, mogao je, nije. Ja sam u Čačku radio u vojnoj fabrici svim danima kad je bilo bombardovanje. Pošteno i mora da budemo, odnosno i pametni. Nikada nisu bombardovali danju kad su radnici, bombarduju noću. Birali su ipak koliko su mogli. Treba ipak na umu da imamo, hvala im, mogli su da nas unište sve i niko im ništa nije mogao. Moramo to da imamo na umu.
Eto, hvala vam, izneli ste i vi svoj stav. Hvala svima koji su se javili i podelili svoje sećanja. Ja sam zaista ostala bez teksta kada nam se javila slušateljka i podelila svoje sećanje koje i dalje tišti. Naravno, i jako se, u trenutku sam se jako loše osjetila što sam možda nekima povredila osjećanja. Izvinjavam se ako je to bilo, ali nisam imala nameru. Samo sam htjela da vidim prosto da li je nekako život pobedio ili su ta neka ružna sećanja i dalje jaka. 5 minuta do 8 sati je, u 8 su najnovije vesti, a mi potom nastavljamo druženje posle naše redovne rubrike Srpski na srpskom. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro. iako sam ja već najavila sledeći sat, prosto su me emocije ponele zbog pitanja jutra. Moramo da se vratimo u upravu saobraćajne policije. Zorica Jovanović je tamo. Zorice, dobro jutro.
Jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo su se 94 saobraćajne nezgode u kojima je 12 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, pozdravi od nas za Upravu saobraćajne policije. Na putovima u Srbiji za sada bez većih zastoja, samo apeluju naravno i iz Uprave saobraćajne policije i iz Automoto saveza Srbije, ali i od nas svakodnevni apel da pridržavate se pravila, propisanih pravila na putovima, vežete sigurnosni pojas, držite rastojanje i tome slično. U glavnom gradu jutarnji špic polako zahuktava, na mostovima je pojačan saobraćaj, ali nije neka nema nekih preteranih zastoja, jedino je autokomanda i ovoga jutra problematična i to isključenje iz bulevara ka autoputu. Tu malo treba biti istrpljiv, ima dosta i uključenja semafora koji regulišu saobraćaj, ali naravno malo strpljenja, slušajte vaš Radio Beograd 1 i nekako ćemo stići svi do svoje željene destinacije. 7.58.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 23 godine od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Napad NATO alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je 24. marta oko 19:30. Tokom 78 dana akcije pod nazivom Milosrdni anđeo, u kojoj je učestvovalo 19 zemalja, poginulo je oko 2.500 civila, oko 750 vojnika i policajaca, 6.000 civila je ranjeno, a materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Za 11 nedelja NATO je izvršio 2300 vazdušnih udara i bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi. NATO agresija okončana je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Državna ceremonija obeležavanja 23. godišnjice početka agresije biće održana u Kraljevu, uz prenos na prvom programu naše televizije od 20 časova. Istoričar i direktor Muzeja žrtava genocida, Dejan Ristić, istakao je da je agresija NATO-a na Jugoslaviju bio rat koji je označio novu etapu u međunarodnim odnosima, ne samo u Evropi, već i u čitavom svetu.
Zato što je to rat koji je obilovao ratnim zločinima, zločinima protiv čovečnosti, zločinima isključivo nad civilima, rat koji je označio da je moguće napasti jednu suverenu, nezavisnu državu bez bilo kakvog odobrenja i saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je teško kršenje međunarodnog prava, i samim tim otvorio vrata, usudio bih se da kažem vrata pakla, za brojne druge sukobe koji su se desili na vanevropskoj teritoriji, a konačno, nažalost, ono o čemu smo mi istoričari govorili prethodnih godina, rat se ponovo vratio u ove naše dane na teritoriju Evrope i opet je NATO veoma involviran.
U Ukrajini borbe se vode na više frontova. Pod stalnim udarima je Kijev, gde je uveden svakodnevni policijski čas od 9 uveče do 8 ujutru. Granatirani su Nikolajev, Černihin i vojne baze u Bahmutu. Najteža situacija je u Mariupolju i Hersonu. U Mariupolju je 100.000 ljudi bez hrane, vode i struje i pod stalnim granatiranjem. U Harkovu je uništeno hiljade objekata. Kroz humanitarne koridore juče je evakuisano više od 4.500 ljudi. Savet bezbednosti nije usvojio humanitarnu rezoluciju Rusije o Ukrajini, pošto su za glasale Rusija i Kina, dok je preostalih 13 članica bilo uzdržano. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije. Razgovaraće o efektima dosadašnjih sankcija i o načinima da se kontroliše zaobilaženje sankcija preko trećih zemalja. Evropski lideri bi sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom trebalo da razmotre i pitanja koja se odnose na energetiku i isporuku američkog tečnog prirodnog gasa u Evropu. A na današnjem samitu NATO-a u Briselu povodom ukrajinske krize, lideri zemalja alijanse trebalo bi da se dogovore o jačanju snaga na istočnom krilu uz raspoređivanje 4 nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Slanje mirovnih snaga u Ukrajinu značilo bi direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je zapadne lidere da Rusija koristi svoju ekonomsku moć kako bi sprečila ukrajinske saveznike da se umešaju u rat. Internacionalni kamp za smeštaj međunarodnih snaga u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, u kojem su smešteni i pripadnici vojske Srbije, angažovani u mirovnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije, pogođen je projektilima iz minobacača. Dva projektila pala su unutar kampa, a tri u neposrednoj blizini. U granatiranju nema povređenih, a svih 6 pripadnika vojske Srbije je dobro, saopštava Ministarstvo odbrane. Na Beogradskom sajmu otvoren je 43. Međunarodni sajam turizma, koji zvanično počinje danas i trajaće do nedelje. Pod sloganom Između planina i mora, sajam će okupiti domaće i strane organizatore putovanja i nekoliko desetina izlagača iz celog sveta. Sport. Fudbaleri Srbije od 19.30 u Budimpešti igraju prijateljski meč protiv Mađarske. U utorak Pixijevi izabranici gostuju u Danskoj, a taj meč naša televizija će direktno prenositi, kao i sve takmičarske utakmice naše reprezentacije do 2028. godine. Vreme danas. Jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 5, najviša dnevna oko 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
srpski na srpskom.
Sećate li se iz osnovne takozvanih pitanja za padeže? Ko, šta, kome, čemu, koga, čega, hej i tako dalje. E to, hej smo najviše voleli jer je bilo najlakše. Tu nije imalo šta da se uči, samo zamisliš kako nekoga dozivaš. A kad smo za ocenu menjali imenice po padežima i stignemo do vokativa, nama onda lakne i tu hvatamo zalet kao na preostala dva i obavezno omanemo da li prvo s kim ili o kome. A sad, vokativ ispade problem. Doduše, nekad smo svi imali uglavnom domaće imena koja su se lako dozivala po gramatičkim pravilima, ili što bi ugledni lingvisti rekli, bila su u duhu našeg jezika. A i niko nam tada nije rekao da vokativ, na primjer, ne služi samo za dozivanje.
To je njegova osnovna funkcija, a služi i za skretanje nečije pažnje na nekog, nešto ili na sebe. Upotrebljava se i kao ekspresivno sredstvo pomoću kojeg se iskazuje neko osjećanje ili raspoloženje govornog lica. Prema tome postoji apelativni i ekspresivni vokativ, ali i pesnički kojeg nema u savremenom jeziku, već samo u našoj deseteračkoj narodnoj poeziji. Ovo su gramatičke podele i u razgovornom jeziku i u javnoj komunikaciji malo znače ako se ne poštuju neka gramatička pravila. A ko ih ne zna, doziva, obraća se nekom ili nečemu ili iskazuje ekspresije, oslanjajući se na jezički osjećaj. Srpski na srpskom.
Kako da se oslanjem na jezički osjećaj kad smo svi u školi, na primjer profesorku srpskog na hodniku, dozivali sa profesorka, a direktorku sa direktorka? A kad smo htjeli da se narugamo nekoj našoj drugarici što se pravi pametna ili nekoj štreberki, zvali smo ih profesorko, što se valjda uklapa u onu ekspresivnu funkciju vokativa. I evo, sad da sretnem svoju srpkinju iz gimnazije, pojma nemam kako bi joj se obratio. Sa draga profesorka ili draga profesorko ili pojma nemam.
Pravilna su oba oblika u vokativu. I draga profesorka i draga profesorko. Stariji je ovaj drugi profesorko i ima nastavak o kao većina imenica ženskog i muškog roda koje se završavaju na a, žena ženo, kuća kućo, sestra sestro. Međutim, to što je mlađi ne znači da je nepravilan oblik vokativa koji se završava samoglasnikom a i svodi se na to da je jednak nominativu i glasi profesorka. Nastao je po ugledu na oblike petog padeža imenica sa završetkom na a koje označavaju lična imena, na primjer Marina, Sanja, Luka, Nikola, Olga. Isto važi i za imenicu doktorka u vokativu kojoj se možemo obratiti i doktorko i doktorka.
A ako u obraćanju navodimo i prezime?
E, ovoga puta govorit ćemo samo o muškim prezimenima, jer se tu često greši. Pravilo je da se prezimena na ić menjaju kao imenica odgovarajućeg roda, pa njihov vokativ glasi profesore Petroviću, Jovanoviću, Mariću, te je oblik nominativa gospodine Petrović, Jovanović ili Marić, kako se mnogo puta čuje u medijima, pogrešan. Ostala prezimena sa završetkom na suglasnik, čiji su nosioci muškarci, u vokativu imaju oblik nominativa, doktore Repac, Baljak, Kon. Osim prezimena na ov, ev i in, kada može doći do dvojnih oblika, kao i kod muških prezimena koje se završavaju na a. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta. Ovo je vaš Radio Beograd 1. Hvatamo dan do 10 sati. Zajedno ćemo proći još kroz nekoliko tema koje smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. A ono što vas u ovom satu očekuje, priča o alergijama. Alergijske reakcije na polen već su počele. Pričat ćemo i o nautičkom turizmu. Zato smo se opredelili danas da govorimo povodom početka sajma turizma u Beogradu, a saznaćete i koliko smo bili inovativni, kakvi nas patenti očekuju ove godine, odnosno koliko smo bili vredni, pa za prethodnih godinu dana osmislili nove patente. Vedro i dalje u celoj zemlji, temperature lagano rastu ili su, da kažemo, odskočile u odnosu na one od pre 2,5 sata, sat i po. Tako, sat i po, dva. Trenutno 11 stepeni je najviša dnevna temperatura i toliko je izmereno u Somboru i u Zrenjaninu. 10 Novi Sad Kikinda, Beograd 9, Valjevo 9 i Kragujevac 9. U Nišu 6 stepeni, najhladnija Sjenica u ovom trenutku minus 1. Kažu meteorolozi, bit će ovo jedan lep i sunčan dan i topao. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
Što pravi se lud, ono za šta je to smeh, lud.
Ovih dana od jakih i umerenih alergena u vazduhu u porastu su koncentracije polena breze, jasena i topole. Počela je da cveta i vrba. Sve to kod jednog broja ljudi izazvalo je alergijske reakcije poput curenja iz nosa, kašlja, crvenila i peckanja u očima. O tome ovoga jutra razgovaram sa alergologom doktorom Žikicom Jovčićem iz Kliničkog centra Srbije. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li samo mi alergični imamo utisak da je polen ove godine poranio ili je to zaista realnost?
Pa to je priči negde vreme kad i očekujemo da će početi prva polinacija, odnosno da će početi simptomi. U principu ovo bi se smatralo jedna prosečnija godina. Ume da bude i toplija pa da poranije, a boga mi ume da bude i hladnija pa da početa sezone, ajde da kažem, po kalendaru malo zakasni.
I koga najčešće pogađaju alergijske reakcije?
To mogu da budu prisutne celog života, ali kako su mi alergolozi za odrasle, gledamo populaciju od 18 na više godina, može se reći da je to ono radno prosečno stanovništvo negde od 18 pa do 40 godina i na više se naravno javlja neki put i po prvi put, ali uglavnom su to mlađa aktivna populacija.
Simptomi korone i alergijske reakcije, ovo curenje iz nosa, kašljucanje, to neko grebanje grla, crvenilo, peckanje u očima su negde vrlo slični. Kada bi mi ipak trebalo da se obratimo lekaru?
Pa ako postoji opšta simptomatologija, znači ako postoji temperatura, ako postoji lomnost čitavog tela, ako je to gubitak čulo mirisa koje nije propraćeno zapušenosti nosa, i naravno ukoliko se pojavi osjećaj nedostatka vazduha koji je kontinuiran, to bi bili sve znaci infekcije i znaci da treba da se obratimo lekaru.
Ljudi koji godinama žive sa polenskom i drugim alergijama više gotovo i ne idu kod lekara, znaju koji antihistaminiki i kapi za nos im odgovaraju i to godinama primenjuju. Da li je to dovoljno ili bi ipak trebalo s vremena na vreme da posetimo lekara?
Pa bilo bi dobro da se nam na vreme posete lekara, da se napravi barem uvodno testiranje da vidi se naš taj čovjek osetljiv. Danas postoje brojni sajtovi na kome može da se proprati kakva je koncentracija polena i koja je to sezona kada je efikasno, odnosno kada je potrebno uzimati antihistaminike. S druge strane, antihistaminice su tek prvi korak i nema potrebe da ukoliko čovjek nije postigao punu efikasnost, odnosno kontrolu simptoma sa antihistaminicima, se muče, postoji i efikasniji lekovi. S druge strane, kada kažete kapi, tu se uvijek osjećam potrebu da kažem da iako dekongestantne kapi, kapi koje pušavaju nos, odnosno popularne kapi za nos, su vrlo, vrlo efikasne, one ne smije da se koriste preko 5 dana, jer ukoliko to bude slučaj, one naprave same po sebi problem. Tako da ukoliko antihistaminici ne reše problem, apsolutno je potrebno da se jave doktoru.
Antihistaminice vrlo često uspavaju početnike, tako da uslovno kažem, u alergijskim reakcijama i izazivaju tu pospanost i opštu obmrlost tela. Kada bi ih trebalo uzimati?
Pa, ove novije generacije antihistaminika praktično tu osobino imaju sve manje i manje izraženo, da ne kažem da nemaju. Tu je osnovna priča zato što histamin u našem mozgu nas održava u budnom stanju. Ove novije generacije koje ne prodiru mozak bi praktično bile nesedativne. Naravno, koliko jedan od antihistaminika ispolji svoju sedativnu aktivnost, može se promeniti i pokušati sa nekim od ovih novih antihistaminika, kako mi zovemo, druge generacije.
Postoji i zaštitne vakcine za alergične. Da li je sada već kasno da počnemo da se testiramo i uđemo u celu tu priču za zaštitnu vakcinu?
Ono što mi zovemo zaštitne vakcine u suštini je procedura koja se zove imunoterapija, koja ima za cilj da, tako kažem, da naš organizam, odnosno imunni sistem, nauči da ne reaguje na alergene. I potpuno ste u pravu, sada smo zakasnili, ta procedura se započinje kada polinacija prestane, znači negde u novembru mesecu.
Broj alergičnih se stalno povećava. Kako uopšte da živimo sa alergijama, da imamo neki, uslovno rečeno, pristojan, normalan život?
Pa uz testiranje i dobro vođenje od strane nadležnog doktora, naravno u saradnju sa pacijentom, možemo apsolutno uz nove moderne lekove u najvećem broju slučajeva zaboraviti na svoje alergije.
I šta ćemo mi koji smo alergični na silne polene, krenemo sada, sada u martu, pa tamo negde dok ne završi ambrozija. To je prilično dugačak period i zna biti vrlo iscrpljujući.
Potpuno se slažem da je pod dugačak period, zato je neka podela na sezonske, koje smo govorili polenske, sada to
govori praktično o jednom prezistentnom, odnosno dugoročnijem alergijskom rinitisu, ali alternativa je da se čovjek muči, po meni danas neprihvatljiva. Znači, koliko god da treba da traje lečenje, povoljnije da traje lečenje, naravno tu je postoji imunoterapija koju ste malo pre pomenuli, sa kojom valja pokušati, jer ona je procedura koja može da izmeni tok alergije, odnosno da pacijent izgubi simptomatologiju.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama i podacima. Čujemo se kad opet nešto jako procveta tamo negde oko vremena cvetanja ambrozije.
Važno. Pozdrav vam i vaše slušalce.
Hvala vam još jednom na vremenu koji ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moj sagovornik bio je alergolog dr. Žikica Jovičić iz Kliničkog centra Srbije.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. martovski.rs
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas!
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Osam sati, 27 minuta, nastavljamo naš jutarnji program, hvatamo dan zajedno. Najznačajnija turistička manifestacija u zemlji i regionu, 43. Međunarodni sajam turizma, posle jednogodišnje pauze počinje danas i traje do nedelje. Turizam inače prošle godine počeo polako da se oporavlja, a ove godine očekuje se više poseta, a kao i veći prihodi. Mi smo ovoga jutra odlučili da vas upoznamo malo sa kruzima i sa nautičkim turizmom, a u tome će nam pomoći Ksenija Hajduković iz Agencije za upravljanje lukama. Ksenija, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Nautička sezona je počela pre nekoliko dana, stigao je jedan veliki kruzer, danas očekujemo dolazak drugog. Možemo li reći da nam je sezona lepo počela?
Da, kao što ste u najavi rekli, nautička sezona je u našoj zemlji počela pre nekoliko dana. U ime Agencije za upravljanje lukama poželjala bih svim turistima dobrodošlicu i prijatan boravak u našoj zemlji.
Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Kakva će biti ova nautička sezona?
Očekivanja su za ovu nautičku sezonu svakako optimistična. Procenjuje se da će obim putničkog saobraćaja ove godine biti u opsegu kao pre pandemije koronavirusa. Istakla bih da se, na primjer, u Beogradu očekuje oko 700 pristajanja tokom ove nautičke sezone.
I odakle nam dolaze ti sve gosti? Da li oni samo prođu kroz Srbiju? Koliko je to kruzera? Dajte nam malo približite ko su ljudi koji krstare.
Naravno. Kruzeri obično nalaze iz zemalja zapadne Evrope. Njihove polazne destinacije su gradovi Amsterdam, Regensburg i Beč. A što se tiče geografske strukture putnika koji krstare, ima ih iz Evrope, ali i celog sveta. Te tako u Beograd i na druga naša međunarodna pristaništa dolaze putnici iz Amerike, iz Kanade, Meksika, Kine, Japana, Izraela i drugih zemalja. Kada govorimo o brojkama, izdvojila bih pre svega 2019. godinu, koja je bila najbolja do sada u pogledu pristajanja i putnika. Prema podacima Agencije za upravljanje lukama, koja vodi relevantnu i ažurnu evidenciju u putničkom vodnom saobraćaju, u toj nautičkoj sezoni zabeležili smo 1542 pristajanja i 208.000 ukrcanih i iskrcanih putnika koji su našu zemlju posetili sa reka. Žela bih da napomenem da su rezultati koji su postignuti te godine u kruzingu u Srbiji prema strategiji razvoja vodnog saobraćaja bili projektovani tek za 2025. godinu, ali mi smo ih premašili te 2019. godine. Kada je reč o krstarinjima u COVID periodu, prošle godine zabeležili smo 509 pristajanja i 40.000 putnika koji su Srbiji obišli sa kruzera.
I koliko nam uopšte kruzeri i ti gosti koji dođu donose nekog novca?
Međunarodni putnički vodni saobraćaj ima svoje društvene naravno prednosti kao i ekonomske prednosti. Društvene prednosti su u tome da oni mogu da upoznaju našu zemlju, obiću prestonice u celoj Evropi, samim tim mnoštvo zamenitosti, spomenika, muzeja, tvrđava, da se kulturna razmena izvrši između ljudi koji dolaze u Srbiju i ljudi koji su ovde, da kažemo, koji dočekuju, da se upoznaju sa našom tradicijom, da se upoznaju sa našim običajima, a naravno tu imamo i ekonomski benefit, odnosno povećanje prihoda od turizma, kako lokalnih, tako i ukupnih.
I kada turisti dođu u Beograd, pretpostavljam da im je to nekako prva stanica, da li se zadržavaju samo tu ili možda odu do Novog Sada, možda posete Golubac, prosto kako to funkcioniše kada su jednom ušli u Srbiju, gde su dalje?
U Srbiji je trenutno otvoreno 6 međunarodnih putničkih pristaništa na kojima kruzeri mogu stati. U Beogradu, Novom Sadu, Donjem Milanovcu, Golubcu, Kladovu i Smederevu. Prethodnih godina sva ova pristaništa koje smo pomenuli podjednako su bila interesantna turistima. Istakla bih samo da je pre pandemije putnički vodni saobraćaj beležio stalan trend rasta koji se odrazio i na Srbiju, gde smo svake godine samim tim beležili više pristajanja i putnika. I to nam ukazuje da je naša zemlja i tekako zanimljiva turistima i stoga je važno da otvaramo nova međunarodna putnička pristaništa i intenzivno radimo na promociji nautičkih potencijala Srbije u međunarodnim okvirima. Daću vam jedan primer. Međunarodno putničko pristanište u Golubcu otvoreno 2018. godine kada je zabeleženo 44 pristajanja kruzera. Već u drugoj godini rada, 2019. broj pristajanja i putnika u Golubcu se duplirao, što znači, opet bih podvukla, da je naša zemlja i tekako zanimljiva turistima.
Izvinite.
Ništa, izvolite. Osim toga, kruzeri će u Beogradu od ove godine, osim na postojećem međunarodnom putničkom pristaništu na Savi, moći da pristaju na još jednom, i to u Zemunu. Agencija će zemunsko pristanište pustiti u rad tokom proleća i na taj način će se glavni grad približiti evropskim prestonicama po broju poseta stranih turista koji našu zemlju obilaze sa reka. Najavila bih još dva otvaranja. Agencija će krajem marta otvoriti još jedno međunarodno putničko pristanište na Dunavu i to u Kostolcu. Otvaranjem kostolačkog pristaništa ljubiteljima kruzinga približit će se bogata rimska zaostavština na ovim prostorima, a osim razvoja pristaništa na Dunavu, agencija radi na afirmaciji kruzinga na Savi. Ove godine puštamo u rad i međunarodno putničko pristanište u Sremskoj Mitrovici.
Probudi Dunav, to je nešto što nam spremate, projekat.
Probudi Dunav je projekat koji Agencija za upravljanje lukama sprovodi od 2017. godine. Srbija je zemlja izuzetni nautičkih potencijala i bogate istorije utkane u obale reka. Osim otvaranja novih međunarodnih putničkih pristaništa, na čemu agencija radi intenzivno, važno je predstaviti sve te potencijale kojih ima mnogo na pravi način. Iz toga smo 2017. godine pokrenuli projekat Probudi Dunav. Cilj projekta je promocija kruzinga u gornjem i donjem Podunavlju kroz objedinjavanje 11 opština koje leže na obali Amazona Evrope. Kroz projekat svih ovih godina želimo da doprinesemo razvoju gradova ovog područja koji će na taj način biti ucrtani na turističku mapu Evrope i samim tim da istaknemo neraskidivu vezu gradova i Dunava i uvećamo njihove dalje mogućnosti. Tokom projekta, naglasila bih, izgradili smo istoimenu brošuru u kojoj smo čitaocima približili istoriju, gastronomiju i autentičnost gradova na Dunavu. Brošure prevedene na engleski i nemački jezik i imali smo prilike da je predstavimo na međunarodnim sajmovima turizma. Odziv čitalaca i tur operatera bio je izuzetno dobar, te ćemo u narednom periodu pojačati projektne aktivnosti u cilju nastavka uspešnih nautičkih sezona u našoj zemlji.
I dobro, krstarenje su vrlo popularna poslednjih 10 godina, možda i malo jače kod nas barem. Prosto, ko su ljudi koji se odluče da 15 dana provedu, ajde ako je reč o kruzerima, da provedu 15 dana dok krenu iz Amsterdama negde do Rumunije? Čini mi se da toliko otprilike traje ta tura.
Kruzing je svakako sve popularniji vid turizma, imajući u vidu da pruže priliku da se tokom krstarenja obiđe nekoliko prestonica, samim tim i mnoštvo znamenitosti, spomenika, muzeja, tvrđava, arheoloških nalazišta i naravno drugih prirodnih i istorijskih, da kažemo, znamenitosti. Dunav je u evropskim krugovima okarakterisan kao turistički magnet zbog sve većeg broja turista koji se odlučuju da odmor provedu krstareći. Kada govorimo o nekoj starosnoj strukturi, obično su to putnici doba 60, 65 i više godina, koji su u penziji, koji imaju vremena da 2 do 3 nedelje provedu na rekama i koji žele da se više upoznaju sa istorijom različitih zemalja. Kažu za ljude koji su u tom dobu da vole storytelling, a kruzing je upravo storytelling, različite priče, različite legende, različite tradicije, različiti običaji, što njihovim navikama odgovara.
Vidimo da ste vi svašta pripremili i svašta realizujete. Nadam se da će ova sezona biti zaista uspešna kao i ta pre pandemije. Hvala Ksenija na svim ovim informacijama, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala najlepše.
Prijetno, moja sagovornica bila je Ksenija Hajduković iz Agencije za upravljanje lukama. Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh.
Svake godine intelektualni stvaraoci imaju mogućnost da prijave svoju intelektualnu svojinu, odnosno neki patent. I to je period od godinu dana kada se objavljuje nova lista. Očekujemo novu listu, ali već sada možemo da pretpostavimo šta će se naći na toj listi, samo se čeka još konačan redosled. Inače, Evropski zavod za patente odlučio je da zbog aktuelnih događaja u svetu odloži objavljivanje svog indeksa patenata koji je bio zakazan za 15. marta, a prema prošlogodišnjim izveštajima zabeležen je pad od 0,7%. Kakva je situacija ove godine sa patentima u Srbiji, istraživala je Biljana Šujdović.
Da bi inovacije bile održive, važno ih je zaštititi. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak u periodu od 20 godina, a može se zaštititi i svaka inovacija koja rešava određen tehnički problem i predstavlja proizvod ili postupak. Zavod za intelektualnu svojinu, kao i prethodnih godina, do kraja ovog meseca objavit će godišnji izveštaj o patentima koji su u Srbiji prijavljeni od marta prošle godine. Aleksandra Mihajlović, pomoćnica direktora sektora za patente u Zavodu za intelektualnu svojinu, kaže da smo tokom 2021. godine bili kreativniji u odnosu na 2020. godinu.
Naročito kada su u pitanju prijave malih patenata, njih je bilo za 42% više nego 2020. Mi smo registrovali 49 patenta i 53 mala patenta tokom prošle godine, a pored toga registrovali smo i 1457 evropskih patenata. U odnosu na prošlu godinu imali smo patente koji su povezani sa aktuelnom situacijom pandemije COVID-19, tako da je tu bilo dosta, da kažem, inovativnih rešenja za zaštitne maske koje su se nakon toga našle u prodaji. Što se tiče lekova i vakcina, tu nam je opet situacija malo drugačija jer su to patenti koje se, da kažem, ispituju malo duže i potrebna su klinička ispitivanja, tako da još uvek nismo odobrili takve patente, ali interesantne prijave odnosno su bile iz oblasti autonomnih vozila. Jedna firma iz Srbije koja se bavi patentima iz oblasti četvrte industrijske revolucije, tako da su ta autonomna vozila onako interesantna i mislim da će biti primenjiva na tržištu.
Poslednje godine u Evropi, pa i u Srbiji, beleži se konstantan rast prijava za zaštitu pronalazaka koji pripadaju oblasti medicinske tehnologije, digitalne komunikacije i kompjuterske tehnologije. Aleksandra Mihajlović navodi da se kod nas prošle godine, pored medicinske opreme, beleži najviše prijava patenata iz oblasti mašinstva i prehrambene tehnologije i dodaje.
A napomenula bih da se i značajan porast beleži kada su u pitanju pronalasci iz oblasti četvrte industrijske revolucije, tako da smo mi prošle godine imali 11 prijava patenata iz oblasti veštačke inteligencije. Sve ovo je posledica digitalne transformacije društva i privrede i svakako da privredna aktivnost i ulaganje privrednih subjekata u inovacije i razvoj, odnosno u istraživanje i razvoj, utiče na broj inovacija.
Srbija je u proteklom periodu učestvovala i u istraživanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u globalnom indeksu inovacija i, kako ističe Mihajlović, zauzimamo 53. mesto.
Od 132 zemlje koje su se našle na toj listi globalnog indeksa inovacija, evo mogu da kažem da koje su tri najbolje rangirane zemlje, Švajcarska, Švedska i Sjedinjene Američke Države, i generalno mogu da kažem da su to zemlje pored Kine koje prednjače i sa brojem prijava patenata u izveštajima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.
Sa ubrzanim razvojem nauke i tehnike u narednom periodu se očekuje još više inovativnih rešenja, pogotovo kada su u pitanju digitalne tehnologije. Mihajlović kaže da taj napredak mora da prati i prilagođavanje zakonodavstva u uslovima koje tržište diktira.
Dakle, još neke stvari iz oblasti, da kažem, informacionih tehnologija nisu regulisane u zakonu i nauka se brže razvija nego što nam se razvija zakonodavstvo. U svakom slučaju očekujemo veliki broj inovacija, što nam ukazuje i, da kažem, broj prijava. Od početka ove godine ljudi su se malo aktivirali, posebno sa ovim lepim vremenom, evo posljednjih dana stiglo nam je onako, da kažem, više nego obično prijava patenata.
Prijavu patenata mogu da podnesu kako fizička, tako i pravna lica. Aleksandra Mihajlović objašnjava kako se prijave podnose u našem Zavodu za intelektualnu svojinu.
Prijava se može podneti u papiru i preko našeg portala e-prijave, dakle elektronskim putem. Također na našem sajtu postoji uputstvo o sastavljanju prijave patenta, a svakako se zainteresovana lica mogu javiti direktno Zavodu za intelektualnu svojinu i mi ćemo ih uputiti na koji način se sastavlja prijava, kolike su takse, kakva prava oni dobijaju zaštitom patenta, i zapravo je suština da se pronalazi zaštiti patentom ukoliko postoji njegov tržišni potencijal. Smisao toga je da se zaštiti kako bi se sva treća lica sprečila da neovlašćeno koriste njegov pronalazak na tržištu.
Vlasnici patenata, ukoliko žele, mogu da podnesu prijave za međunarodnu i evropsku zaštitu, ali za ostvarivanje tog prava neophodno je da prvo podnesu prijavu u svojoj državi.
i za sportske informacije, košarka, tenis i još po nešto u prilogu kolege Milana Bigovića.
U prvim utakmicama polufinala play-off odbojkaša Vojvodina Partizan 3-0, Crvena zvezda Spartak 3-2. Revanši su 26. marta, a eventualne majstorice 29. marta. Tenis Miami, prvo kolo, Serundolo Lajović 6-3, 7-5. Argentinac ide dalje, inače 122. na svetu. Iz tenisa i vest, Ashley Barty prestaje da se takmiči jer želi da sledi druge snove. Fudbal, prijateljska utakmica u Budimpešti na Puškaš areni, Mađarska-Srbija, 19:30. Povređeni su Vlahović i Milenković, a Spajić je pozitivan na COVID-19. Selektor Dragan Stojković.
Mislim da će biti jedna prava utakmica, s obzirom da Mađarska je ekipa koja zaista može da napravi problem bilo kojoj ekipi u svetu. Oni su igrali sa Englezima nerešeno, su pobedili Poljsku, oni su mnogo, mnogo dobrih rezultata napravili.
Čekamo žreb za svetsko prvenstvo koji je na programu uskoro, 1. aprila, kapiten Dušan Tadić.
Voleli bi naravno atraktivne, dobre protivnike, što i jesu, zato što svetsko prvenstvo samo će biti dobri protivnici i eto, fokusiramo se na našu igru i onda nema problema.
Baraž za svetsko prvenstvo izdvajamo dve utakmice, 20:45, Italija, Severna Makedonija, Portugal, Turska. Iz NBA lige informacija, trener Mike Malone i Denver postigli su dogovor o novom višegodišnjem ugovoru. Cilj je zajednički titula.
Na grudi spustilo Ti lako si me prodao Al me nisi pustio Ako ti život nije lep Ti kao nekad pozvi rep Ali ja iz ove priče Izvadim ljubavi moja
Thank you.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 23 godine od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Napad NATO alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je 24. marta oko 19:30. Tokom 78 dana akcije pod nazivom Milosrdni anđeo, u kojoj je učestvovalo 19 zemalja, poginulo je oko 2500 civila, oko 750 vojnika i policajaca, 6000 civila je ranjeno, a materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Za 11 nedelja NATO je izvršio 2300 vazdušnih udara i bacio 22000 tona projektila, među kojima 37000 zabranjenih kasetnih bombi. NATO agresija okončana je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Državna ceremonija obeležavanja 23. godišnjice početka agresije biće održana u Kraljevu uz prenos na našem radio programu i prvom programu naše televizije od 20 časova. Novinarka Ljiljana Smajlović rekla je za RTS da NATO agresiju nikada ne smemo da zaboravimo.
Ne smemo da zaboravimo ni jednu pojedinačnu žrtvu, ne smemo tu decu da zaboravimo, ali ne smemo da zaboravimo ni tu nepravdu. Ne smemo da zaboravimo da je to bilo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Ne smemo da zaboravimo da ne sme jedna zemlja ni grupa zemalja da uzme pravdu u svoje ruke, da ne sme da kaže vi ste Hitler, a mi smo dobro i mi imamo pravo da vas kažnjavamo. A kad gledate to licemerstvo, kada se zgražavaju američki političari, Wesley Clark je zgranut što neko koristi kasetnu municiju. Pa to je, da ne verujete, imate utisak kao da vas je neko izbrisao iz sećanja.
Istoričar i direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić istakao je da je agresija NATO-a na Jugoslaviju bio rat koji je označio novu etapu u međunarodnim odnosima, ne samo u Evropi, već i u čitavom svetu.
Zato što je to rat koji je obilovao ratnim zločinima, zločinima protiv čovečnosti, zločinima isključivo nad civilima, rat koji je označio da je moguće napasti jednu suverenu, nezavisnu državu bez bilo kakvog odobrenja i saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je teško kršenje međunarodnog prava, i samim tim otvorio vrata, usudio bih se da kažem vrata pakla, za brojne druge sukobe koji su se desili na van evropskoj teritoriji, a konačno, nažalost, ono o čemu smo mi istoričari govorili prethodnih godina, rat se ponovo vratio u ove naše dane na teritoriju Evrope i opet je NATO veoma involviran.
U Ukrajini borbe se vode na više frontova. Pod stalnim udarima je Kijev, gde je uveden svakodnevni policijski čas od 9 uveče do 8 ujutru. Granatirani su Nikolajev, Černihin i vojna baza u Bahmutu. Najteža situacija je u Mariupolju i Hersonu. U Mariupolju je 100.000 ljudi bez hrane, vode, struje i pod stalnim granatiranjem. U Harkovu je uništeno 1000 objekata. Kroz humanitarne koridore juče je evakuisano više od 4.500 ljudi, a za danas je najavljeno otvaranje 9 takvih koridora. Savet bezbednosti nije usvojio humanitarnu rezoluciju Rusije o Ukrajini, pošto su za glasale Rusija i Kina, dok je preostalih 13 članica bilo uzdržano. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je ljude širom sveta da javno protestuju danas na, kako je rekao, mesec dana od ruskog napada.
Prošlo je mjesec dana, izdržali smo 6 puta duže nego što je neprijatelj planirao. Bili su uvereni da Ukrajina nije država, bili su uvereni da Ukrajinci nisu nacija, ali su se prevarili. Nas nije briga za njih, ovo je njihovo državno samoubistvo. Mi samo štitimo svoje živote, našu slobodu, našu sopstvenu državu, našu decu, štitimo svoju budućnost.
U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije i Grupe 7. Razgovarat će o efektima dosadašnjih sankcija i o načinima da se kontroliše zaobilaženje sankcija preko trećih zemalja. Evropski lideri bi sa predsjednikom Sjedinjenih Država, Josephom Bidenom, trebalo da razmotre i pitanja koja se odnose na energetiku i isporuku američkog tečnog prirodnog gasa u Evropu. A na današnjem samitu NATO-a u Briselu povodom ukrajinske krize, lideri zemalja alijanse trebalo bi da se dogovore o jačanju snaga na istočnom krilu, uz raspoređivanje 4 nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Slanje mirovnih snaga u Ukrajinu značilo bi direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Naše poljske kolege su rekle da na predstojećem samitu NATO-a treba da se odluči o slanju mirovnih snaga u Ukrajinu. Nadam se da razumeju da bi na to usledio direktan okršaj ruskih i NATO snaga.
Internacionalni kamp za smeštaj međunarodnih snaga u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, u kojem su smešteni i pripadnici vojske Srbije, angažovani u mirovnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije, pogođen je projektilima iz minobacača. Dva projektila pala su unutar kampa, a tri u neposrednoj blizini. U granatiranju nema povređenih, a svih 6 pripadnika vojske Srbije je dobro, saopštava Ministarstvo odbrane. Na Beogradskom sajmu otvoren je 43. Međunarodni sajam turizma, koji zvanično počinje danas i trajeće do nedelje. Pod sloganom Između planina i mora, sajam će okupiti domaće i strane organizatore putovanja i nekoliko desetina izlagača iz celog sveta, najavio je PR menadžer manifestacije Dejan Veselinov.
Na sajmu će biti tradicionalno poznate i tražene destinacije što se tiče letnjega turizma, naravno bit će aranžmani već i za proleće, ali ono što je nešto novo, na sajam nam dolazi i Malezija, dolazi nam sa o tome i Principe, Angola i brojne druge destinacije koje će upotpuniti doživljaj na sajmu.
Sport. Fudbaleri Srbije od 19:30 u Budimpešti igraju prijateljski meč protiv Mađarske. U utorak Piksijevi izabranici gostuju u Danskoj, a taj meč naša televizija će direktno prenositi, kao i sve takmičarske utakmice naše reprezentacije do 2028. godine. Vreme danas, posle hladnog jutra, sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
9:10. Dobro jutro, ukoliko ste nam se sada pridružili. Ovo je Radio Beograd 1. Hvatamo dan i još nekih sat vremena. Vedro je u celoj zemlji. Temperature se polako približavaju onim prognoziranim od 18 pa naviše. Tako da je trenutno u Kikindi 16 stepeni, u Negutinu 17. To je najtoplije mesto u našoj zemlji. Potom imamo 15 u Somboru, Zrenjanin 14, Beograd 12 i Sjenica je izašla iz minusa, tamo je trenutno 4 stepena, 8 je u Nišu i u Vranju je takođe 8 stepeni. Ono što vas očekuje u ovom satu, prvo ćemo vam otkriti tajnu kako se prave parfemi, a onda ćemo pričati o najlepšoj srpskoj reči. To je praskozorje. Očekujemo da nam se u studiju pridruži i Željko Vasić, pevač. Najavljamo njegov koncert, odnosno našu emisiju Vodimo vas na koncert. Nadam se da imate dovoljno razloga da i narednih 50 minuta ostanete uz vaš Radio Beograd 1.
Hvala ti, a uveruj mi, RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Svako ima određenu parfemsku notu koja ga privlači, opušta, budi sećanja, vodi na egzotične destinacije. Da bi parfem nastao, potrebno je pronaći sastojke i poštovati pravila njihovog kombinovanja, što je veština vrhunskih parfemčija. U proceduru je uključeno i nekoliko hemijskih procesa poput destilacije. O tome više u priči Jovane Arsić.
Reč parfem na latinskom jeziku znači kroz dim. Sam naziv ukazuje na hemijski proces u kojem nastaje mirisna kompozicija. Parfemi su, pojednostavljeno, smeše isparljivih organskih jedinjenja, objašnjava Slađana Savić, asistent na Hemijskom fakultetu.
Ako želimo da izolujemo, recimo, miris iz zlatica, ruža ili stamatičnjaka, onda je to najbolja destilacija vodenom parom, zato što nećemo oštetiti jedinjenja koje ekstrahujemo. Ako pak želimo neke mirise drveta, bora ili recimo neke životinske mirise, one su malo teže i tu već potrebna suva destilacija i mene to podsjeća na način na koji Marko Kraljević zapravo cedi tri kapi suve drenovine.
S druge strane, Zaga Čolović, parfimer, smatra da je za stvaranje parfema najbitnije dobro poznavati sve sastojke.
Ja bih rekla da je parfem emocija. Znači, za mene je to jedna emocija u jednoj parfemskoj bočici. Ključno za pravljanje parfema sa moje tehničke strane gledišta jeste poznavanje materijala. Pravljanje parfema vam je isto kao jedan recept, prilike. Znači, morate poznavati materijal sa kojim radite i znati šta želite da napravite.
Nije neobično da je prvi parfemdžija bila žena. U drevnoj Mesopotamiji, u drugom milenijumu pre nove ere, Taputi je napravila prvi parfem. Od samog početka, pravljenje parfema bilo je sprega hemije i kreativnosti, a više o molekulima koji se koriste govori naša sagovornica Zaga Čolović, parfimer.
Koristimo i prirodne i sintetičke da bismo napravili parfem. Svaki taj molekul ili taj materijal za pravljenje parfema je podeljen u ove gornje, donje i srednje note.
Prvi moderni parfem napravljen je u Mađarskoj u 14. veku po narudžbini mađarske kraljice Elizabete II. Prirodne sirovine koje su tada ulazile u sastav parfema, cveće, voće, začini i smola, moderna proizvodnja spojila je sa sintetisanim sastojcima poput alkohola, derivata nafte i uglja. Od odnosa alkohola i vode zavisi da li će krajnji proizvod biti parfem, parfemska ili toaletna voda, objašnjava Slađana Savić, asistent na Hemijskom fakultetu.
Nakon što dobijemo kombinaciju komponenata koje želimo, dodaju se odgovarajući rastvarači, to mogu biti voda ili etanol najčešće i neke dodatne komponente ukoliko je bitno da se stabilizuje parfem kao takav. I retko odmah ide u proizvodnju. Najskuplji parfemi obično stoje neko vreme pre nego što dođe do polica ili do poklona, tako da su to može se uporediti opet sa nekim finim alkoholnim pićem.
Proces pravljenja parfema podrazumeva najpre prikupljanje sastojaka, potom ekstrakciju i destilaciju, a onda sledi delikatan proces eksperimentisanja sve do dobijanja željene mirisne mešavine.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Yeah.
Reč praskozorje izabrana je za najlepšu srpsku reč od onih koje su učenici predložili na konkursu koji je Društvo za srpski jezik i književnost Srbije organizovalo u okviru manifestacije Mart mesec srpskog jezika. Ovoga jutra o tome razgovaram sa profesorkom Vesom Nikolić sa Filološkog fakulteta, koja je ujedno bila i član žirija koji je izabrao najlepšu reč. Profesorka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad kažete praskozorje, onako se nekako puna usta, ali prve reakcije su bile jako podeljene u javnosti. Mnogi su to obrazlagali kao cik zore, ali nekako baš siromašno zvuči ako kažemo cik zore. Kako vi doživljavate praskozorje?
Jako siromašno zvuči kada se svede na samo to pitanje. Pa evo, ja ću se pozvati na neke od odgovora učenika, da je to pobeda svetlosti nad tamom, početak nečeg novog, buđenje novog života, da je reč koja odiše optimizmom koji nam, mislim, svima treba u ovim teškim vremenima.
905 predloga je stiglo, po čemu se praskozorje izdvojilo, pa ste vi odlučili da je to najlepša reč?
Pa iz više razloga. Ja pre svega moram da kažem da ovo nije bilo nikakvo takmičenje i da ne treba u bukvalnom smislu shvatiti da je ovo najlepša reč i da je to neko crveno slovice i moramo govoriti da je praskozorje najlepša reč. Meni je sama činjenica da smo dobili 905 predloga pobeda sama po sebi i ja vam mogu pročitati neke od ostalih reči nakon što vam obrazložim praskozorje da vidite koliko je bilo teško do ovog, da kažemo, ajde za ovu godinu konačnog odgovora. Kada je praskozorje u pitanju, recimo, jedna od stvari jeste da je 10 učenika poslalo ovaj odgovor. Dakle, veći broj učenika je ovu reč navodio kao najlepšu. Drugo, ova reč ima veoma neobičnu tvorbenu strukturu, nije svakodnevna, neobična je, da tako kažemo. Treća stvar, njena zvučna strana, jako lepo zvuči. Sami učenici su pisali da im zvuči nekako eksplozivno, kao prasak, iskričavo. To su sve njihove reči koje su oni navodili uz svoje objašnjenje. Da tako imaju osjećaj da puca kada se izgovori. I značenje koje sam pomenula, da nije samo ta rana zora, cik zore, nego upravo to buđenje, pobeda svetlosti, pobeda nečeg dobrog. Sami su govorili da ima mnogo značenja i pre svega to što odiše tim nekim novim početkom i optimizmom, nadom, uliva nadu.
Zadržat ćemo se još malo na ovoj reči. Ja se ne sjećam kad sam zadnji put čula ovako u nekom razgovoru da neko kaže praskozorje. Naravno, srećemo je u literaturi. Koliko mi uopšte koristimo ovako lepe, ekspresivne reči?
Pa nažalost sve ređe. Svedoci smo toga da i deca i stariji sve manje čitaju i samim tim nam je rečnik sve siromašniji. I onda se iznenadimo kada dobijemo neku ovako neobičnu, lepu reč, tako zvučnu. A deca su se i u samom ovom izboru trudili da navode različite reči koje i lepo zvuče i lepo znače. I kažem vam, sama ta činjenica što smo ih podstakli da traže lepe, zvučne reči srpskog jezika je po meni uspeh čitave ove akcije.
Čitajući spisak predloženih reči, verujem da većina mlađe, a moguće i deo starije populacije, nije ni čula i ne bi uspjela da ih obrazloži i objasni. Na primjer, blagouhan, ako sam dobro akcentovala, ili nigde nigdina. Koji su vaši favoriti bili?
Pa moj, recimo, evo, jedan od favorita bila je reč preumljenje.
Zašto?
Pa također zato što je neobična, nije svakodnevna i zato što označava onaj trenutak nakon iskrenog pokajanja. Dakle, ne samo pokajanje, nego ono što počnemo da radimo nakon tog pokajanja iskrenog. Dakle, preumljenje. Potpuno svoj um promenimo, tako da mi je bila ponovo neobična. I kako zvuči, i to što nije svakodnevna, i samo njeno značenje mi je bilo jako lepo.
Među rečima, odnosno predloženim rečima za najlepšu, našle su se one koje su svima nama poznate, ljubav, majka, porodica. Šta vama to govori u stvari o deci koja su predložila te reči za najlepše?
Pa ja prvo moram reći da sam ja više puta tokom čitanja svih 905 reči iskreno rasplakala od sreće, zato što kada sam čitala ne samo te reči, kada izgovorite i majka i porodica i otadžbina i dedovina i mnoge druge koje su se javljale kao predlozi, samo njihovo objašnjenje kada vam oni pišu šta je majka, šta je ljubav, zašto je domovina najlepša, kakav odnos imaju prema svim tim važnim stvarima, meni je ulilo veliku nadu i jako sam se obradovala što mlađe generacije razmišljaju na taj način. Pa... Ne samo što su poslali te reči, nego ta obrazloženja koja su pisale. I svi ćete imati priliku da pročitate sve reči i sva njihova obrazloženja i odakle su reči pristigle, nakon što to kao digitalnu knjigu objavimo, nadam se uskoro na sajtu Društva za srpski jezik i književnost Srbije.
Sjajno. Da li vama to uliva nadu da će mlađe generacije da se vrati srpskom jeziku, da sve manje koristimo tuđice, da ne govorimo ok, što se i meni desi povremeno, da ne koristimo, da ne koristimo neke reči koje smo prihvatili iz Engle, iz kog i iz nemačkog, otkud znamo, dakle sve prihvatamo i kakve reči prihvatamo, prosto nam život nas nekako tera da budemo in, eto, još jedna još jedna reč za koju bi mi verujem mnogi zamerili. Da li vama sve ovo daje nadu da će deca da se vrate srpskom jeziku i da ga nekako zaštitimo, negujemo, da ostane tako bogat, lep, plemenit kakav jeste?
Naravno, kažem vam, nakon čitanja svih ovih reči, kao što su i baština i blagovanje i blagosloven i blagodet i božur i vaseljena i ćirilica i zadužbina i sve što se javljalo, ja vam čitam samo neke od reči koje su stigli, i beznjenica i krasno rečije i oblica i blagonaravije, tihovanje i slično. Čini mi se da ćemo, ako se svi zajedno potrudimo i katedra za srpski, sve katedre za srpski jezik na svim fakultetima i društvo za srpski jezik i mediji, ako svi zajedno počnemo da vodimo računa i da brinemo o jeziku, mislim da sa ovakvom decom ima nade i da nas čeka jedna lepa budućnost kada je srpski jezik u pitanju.
Nadam se da ćete i vi malo pogurati u društvu za srpski jezik i mi kao mediji trudimo se svakodnevno da to radimo, pa da deca neke nove generacije, možda oni koji sada imaju 2-3 godine, zaista budu znali da koriste srpski jezik i da govore pravilno i da koriste sve te divne reči. Hvala vam. Samo sam htjela još da pitam. Kada ste birali ovu reč, vas tri ste bile u komisiji. Je li to bilo jednoglasno?
To je reč koja se javila, pošto smo mi napravili svako od nas neki uži izbor, Praskozor je se javilo na sva tri spiska.
Sjajno.
Tako da, jednoglasno, da. To je reč koja se ponovila na sva tri spiska.
Sjajno. Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama, hvala vam i što negujete srpski jezik i hvala ovoj deci, učiteljima i nastavnicima koji ih podstiču da neguju srpski jezik. Moja sagovornica...
Njima pre svega.
Da, njima pre svega, velika je odgovornost na svima. Moja sagovornica bila je profesorka Vesna Nikolić sa Filološkog fakulteta. Dakle, Praskozor je najlepša srpska reč koju su deca, odnosno učenici, predložili ove godine, a sledeće godine vidjet ćemo šta će to biti.
Eko. Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy chip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1736. godine u Budimu je ubijen Pera Jovanović Segidinac. Bio je kapetan austrijske vojske. Poslušnost Beču otkazao je prihvatajući da bude jedan od vođa bune kmetova, Srba, Ugara i Rumuna protiv bogatih zemljoposednika. Život i stradanje Pere Segedinca opisao je Laza Kostić u drami Pera Segedinac. Drama je prvi put odigrana 1882. godine, a zbog svog antiaustrijskog stava odmah je skinuta sa repertoara. Na današnji dan 1912. godine rođen je Đorđe Karaklajić, dirigent i kompozitor, jedan je od osnivača Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. Slušamo sećanja Đorđa Karaklajića o dolasku na studije iz Užica u Beograd.
Ja sam došao da studiram pravo 1931. godine, ali sam bio u situaciji da se sam izdržavam na beogradskoj kaldrmi. Pošto sam u mladim godinama učio violinu 4 godine kod profesora Šimeka u Užicu, ja sam se sjetio da mogu od toga da pokušam od toga da živim. Prvo sam davao časove iz latinskog jezika i matematike, a posle sam počeo da sviram u jednom studentskom orkestru. Jolly Boys orkestar je napravio jednu turneju u Francusku i Španiju i na toj turneji je bio orkestar od 40 ljudi. Mi smo svirali kompozicije naših kompozitora, Slavenskog, Hristića, Biničkog, ali na kraju svakog programa davali smo naše narodne pesme. Sa nama su pošli 2 pevača, Vlastimir Jovančić Lale i Sulejman Đakić. Kad smo se vratili, to je bilo 1933. godine u martu mesecu, Vlastimir Jovančić Lale je već tada bio pevač narodnih pesama na Radio Beogradu, preporučio je mene kod tadašnjeg rukovodioca Petra Krstića. I ja sam negde u martu mesecu 1933. godine zajedno sa Laletom Jovančićem nastupio prvi put.
24. marta 1929. godine počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Svečanom otvaranju iz prostorija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Program je najavila Jelena Bilbija Lapčević.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Početkom marta 1929. godine u zgradu današnje Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici već je bila ugrađena radio stanica jačine 2,5 kW. Svake noći, tačno u ponoć, počinjale su probne emisije. Spikeri su u mikrofon izgovarali sledeće reči upućene radioamaterima. Halo, halo, ovde Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve one koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulacije.
Na današnji dan 1999. godine vazdušne snage NATO pakta otpočele su bombardovanje Srbije i Crne Gore. Prvog dana raketirano je više od 40 objekata u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kruševcu, Užicu, Prištini, Podgorici i Danilovgradu. Tokom 78 dana bombardovanja poginulo je oko 3.500 ljudi, među njima i 79 dece.
Evo vidite, svedoci smo još jednog vandalskog čina. Prosto nismo verovali da će još tako nešto se načini. Oni su bili svesni da je ovde najveće porodilište praktično na Balkanu, da je neposredno pored ove zgrade neuropsihijatrijska klinika, da je centralna apoteka sa depojima i tako dalje. Međutim, mi smo doživjeli da mi praktično budemo bombardovani noć. Zaista žalosno i tužno, plamen je praktično do klinike dolazi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Lagali su me da živiš na
drugom kraju sveta lagali su me, nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet i ja. Lagali su me da sanjaš ono koga ljubiš. Lagali su me da se sa njim srećna budiš. Rekli su da imaš baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet. Zašto ne bi opet i ja.
Gost jutra.
Nadam se da vam je ova numera Zašto ne bi opet bila dovoljan uvod za mog trenutnog gosta, Željko Vasić. Dobro jutro, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan, može da odmako je dan, već odavno, da, da. Pa jedno pre tri meseca smo se družili kad smo spremali novogodišnji program. I evo sada ponovo, šta se umeđu vremenu desilo? Ili se nešto promenilo krupno, vredno pomena?
Pa suštinski nekako se pripremam za neke nove pesme, neke nove stvari koje ću raditi. Evo, pojavit ću se na Beogradskom proleću 29. aprila sa novom pesmom. I drago mi je što se taj festival ovako vraća. Nadam se da će to biti u narednom periodu, će se vratiti onaj stari sjaj, ali I da bude na mestu kakvom zaslužuje. Ja.
Mm-hmm.
Kao jedan od prestižnih festivala, mislim, u staroj Jugoslaviji.
Da. A ono što se desilo, vaš koncert?
Da, 20. Koncert se desio. Jesu,
ja, kako ste ga zaboravili? bio koncert.
Da, pa bio je koncert. Ja nekako, kod mene važi pravilo, svaki moj beogradski koncert prati mislim, mora nešto se desi pre toga da se spotaknem negde, mm-hmm. da se sapletem i tako dalje. I pored toga što sam morao da odložim koncert je bio planiran za 10. decembar, kada je moj rođendan, i onda ja to napravim moju kafanu, jedan onako poseban koncept u koncertnom smislu, i na taj način nekako proslavim i rođendan i opustim se, pevam malo i za svoju dušu, neke pesme koje volim da inače zapevam u kafani. Pa onda iskoristim priliku, spojim lepo i korisno. I međutim, nešto se razbolo tada, kako je već zima, jel? Nije bila ova korona, nego postoje neki drugi virusi očigledno.
Da.
Jel, i bolesti pored korone. A tako da sam ga odložio bio za januar i opet i tu nešto pred koncert, kao što rekoh, uvek se desi da sve što je moglo da krene naopako, znači krenulo je pred koncert. Na svu sreću, do momenta kada je krenuo koncert, onda je sve bilo kako treba, ali eto, to je bio, ja mislim, jedan od poslednjih koncerata koji su bili organizovani u skladu sa merama koje su propisane i bilo je limitiran broj ljudi.
Ali vreme je limitirano, čini mi se, 3 sata 20 minuta.
Da, eto, i prošlo nam je to tako brzo da mi neko rekao, inače koncert potpuno je sumanuto da bilo koji koncert preko 2 sata traje, to je nekako, ajde, 2 i 15 malo da se probije taj limit. Ali nekako 3 sata i 20 minuta nikome nije bilo dosadno, svi su bili na nogama, bila je velika galama baš dok sam miksao koncert. Najviše sam se namučio da sklonim sa te zvuke sa strane koji su u nekim momentima bili jači od mene i od muzičara, tako da bilo je sjajno i vidim da se ljudi lepo provali, meni je bilo isto divno. Tako da, eto, ponovit ćemo, to već ulazi u neku tradiciju da svake godine mimo svojih koncerata klasičnih napravim jednogodišnje za svoj rođendan moju kafanu. Pa.
Mi ste raspričali, ali ostala sam dužna slušalcima da kažem da će u subotu našoj emisiji Vodimo vas na koncert imati priliku da slušaju baš koncert o kome Željko i ja sada razgovaramo. I kaže Željko, bilo je tako lepo, svi su uživali. Koliko je ova pandemija i sve te ograničavajuće mere, pa možemo u pozorište, možemo na koncert, ne možemo, pa možemo, pa ne možemo, pa tome slično, koliko je to uopšte poremetilo vas kao umetnika? Koliko vam je nedostajala publika?
Ja moram da priznam da u neku ruku, da me ne shvati niko pogrešno, ali sam malo zavideo nekim svojim kolegama koji su iskoristili to vreme da budu kreativni. Ja naprosto ne mogu tako da funkcionišem. Ja u društvu koje je, kako bih rekao, gde postoje bilo kakvi problemi, pogotovo pandemija, pa to je, mislim, potpuno su navezane ruke bile svima, jeli, dešavale su se ružne stvari, verovatno svima nama oko nas, jel, sa nekim poznanicima, prijateljima, kolegama i tako dalje. Ja stvarno, me to jako pogodilo ovako kao čoveka i pogotovo što sam izgubio neke bliske ljude. I ja nisam mogao da budem ni kreativ, nisam mogao da nešto funkcionišem. Nadao sam se samo da se to što pre završi i da što pre uđem u neku normalnu fazu, da vidim ja osmeh ljudima na ulici i onda ja tako funkcionišem. Ja kad su oko mene svi nasmejani, kad su svi srećni, onda je to nekako meni atmosfera neka u kojoj ja mogu da funkcionišem. I u tom smislu me je, moram da priznam, vratilo malo unazad, nekoliko koraka. Stopirao sam i album i svašta nešto što sam započeo da radim. Evo sad se polako vraćam. I suštinski ja kada radim, ja imam ili radim ili ne radim. I sad ja sam već započeo nekoliko, pa moram da kažem, projekata, zato što to tako
i traje i traži i vremeno i
zahteva takav pristup, pošto su stvarno različiti koncepti. Od novih pesama za moju kafanu, ja sam tu snimio i dve autorske pesme pre nekoliko godina kad sam osmislio taj projekat koncept. Moja kafana. To završavam akustik, koji će biti sjajan sa vrhunskim muzičarima i tako dalje, da ne otkrivam sad sve, još uvek ja to postavljam, već sam na nekoj sedmoj pesmi, a želim i da ih bude što više. Zato što planiram jednu koncertnu turneju. Također sam opet imao 2018. godine akustik taj koji se zvao Da pređemo na ti. Bilo mi je jako važno da obiđem što više gradova u Srbiji i regionu. I neko ja kroz ove silne godine koliko sam na muzičkoj sceni, stalno imam utisak da se nekako nisam dobro i dovoljno upoznao sa publikom.
Lepo.
I zato je meni bio naziv Da pređemo na ti tog koncerta, I to je stvarno izgledalo tako. Mislim, ja volim te koncerte gde postoji interakcija sa publikom, gde je ono, komunikacija postoji, razbijemo tu barijeru uštogljenu u prvim minutima i stvarno sve to je izuzetno uspešna turneja bila. Uh-huh. Imali smo nekih 30-ak koncerata sa Saletom Sedlorom. Mi stvarno sjajna ekipa bila muzičara i onda je nama bilo lepo.
A kad će taj akustik?
Pa ja se nadam da ćemo da će to već snimiti u septembru. Mislim da će biti gotov. Možda bude i ranije, ali to je neki okvirni plan, a da sad kako nam se ovo ne smem ništa ne planiram toliko daleko.
Da, ali važno je da su se vratili osmesi. Pa možda jest, i onako kreativnost
jest,
bude.
Pa jeste i proleće i sunce i malo lepše vreme. Ja iako sam ono zimsko dete, ali ne volim zimu uopšte, ne volim, volim sunce i lepo vreme.
Da. Je li ima još nešto što bih htela da podeliš sa nama ili da otkriješ u vezi sa koncertom ili novim događanjima?
Pa ja jedva čekam da čujem pre svega taj feedback od ljudi koji će i poslušati koncert. Uh-huh. Ja nisam želeo da ga nekako mnogo, što bi se reklo, lickam. Uh-huh. I da ga sređujem. Želeo sam da to bude onako kako je. Tako da to je živa svirka. Muzičari sjajni, sviraju tako kako sviraju i naravno da uvijek ima grešak, ali baš se nisam bavio time. Meni je to zapravo ono što može da nosi taj šmek te svirke i tog koncerta. Tako da eto, jedva čekam da čujem utiske.
Da, publika na koncertu bila zadovoljna, ja se nadam da će i slušaoci Radio Beograda biti zadovoljni. Slušamo u subotu koncert.
Tako je.
Jeste Moja kafana i Željka Vasića, a mi sada slušamo ujutru pesmu. Mislim da je ovo snimano za naš... Je li to naš... Bojan, je li ovo za naš? Ne, nije. Ja se izvinjam, ovdje je našla Bojana. Imamo neki problem, izvinjam.
Nema veze.
Željko, trebala bi da još jedna pesma, ali sada ćemo... Aha, Žena kao ti. Da, nisam videla dobro. Ja. Žena kao ti, to je sa koncerta.
E, bravo.
Ajde tamo da čujemo zajedno.
Noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli luda, samo za tebe ja ne pitam više. Kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe. Sve ti obraćam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi. Možemo zajedno. Ne mogu nikada, žena kao ti, ti ljubav bi. Žena kao ti, jer ja živam ti sam. Kuda nismo, a sve što treba, bili mi smo, samo jednom za, ja drugu ne treba. Kako da srce drugu nađe, i bez tebe da se snađe. Sve ti obraća, oprosim ti, sad znam da treba. Žena kao ti, ti ljubav mi. Žena kao ti, jer ja živim ti s
9.55 ovom predivnom pesmom završavamo jutarnji program. Hvala vam na pažnji. Ponovo smo sutra zajedno sa vama od 6:30. Uživajte.
I'm not afraid to die.